Campus FM o departament tal politica publică îi prezentau Agora. Il program li matulu ne discutu temi sociali o politici. Imexxi diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Merħba mill-studios ta' Campus FM, jina Mario Thomas Vassallo f'xandira oħra live illum it-sibt 28 ta' Mejju hawnhekk minn studio numru 1 ta' Campus FM. Il-programm huwa Agora u bħal dejjem għandna programm mimli daqs żbajda bejn issa u il-11 ta' filgħodu. Fil-fatt fit-tieni sija tal-programm tal-lum se jkollna intervista esklusiva mal-kummissarju għall-standards fil-ħajja pubblika Dr. George Hisler. Imma dwar dan nitkellmu iżjed il-qudiem għaliex f'din l-ewwel sija l-attenzjoni tagħna se niffukawha fuq l-annimali u wkoll l-annimali u r-relazzjoni tagħhom maħna il-bnedmin. U biex niddiskutu dana il-sujġett għandi miej l-Carmen Coleiro illi tiġi mill-Animal Guardian Sanctuary li jinsabu f-San Vincenz de Paul, fil-residenza San Vincenz, u wkoll l-Diane Psajla illi tirrapprezenta il-RMJ Horse Rescue li jinsabu fis-Siġġiewi. Se jkollna links ukoll mal-kummissarju tal-ħarsina tal-annimali, is-Sinjura Alison Bezzina, u aktar tard anke ma' rappreżentanta Noah's Ark Malta Mark Vella Bardon. Programm imli bħal dejjem u allura l-ewwel mistoqsija tiġi bla matrid, Carmen Coleiro. Għaliex din l-imħabba lejn l-annimali? Inti f'ħajtek għamilt ħafna affarijiet, involvejt ruħek f'diversi aspetti tal-ħajja tax-xogħol, tal-familja professjonali, etc. Però issa donnok illi qed tiffoka fuq l-annimali, għaliex?
L-annimali li nħobbhom meta kont żgħir, jiġifieri. U dejjem kont close maħom. Isu fil-early 90s mbagħad kelli iktar ħin bdejt nikkomunika mal-istudenti konna nibnu shelter għatis. Jien inħobb kull annimal imma aktar naf nihandli għatis. Dog rescues ġieli li għamilt u sibtilhom homes tajbin. Il-ħolma tiegħi dejjem kien li konna spazju żgħir fej tista tpoġġi tagħtes li ma jkunux tajbin għal barra triq.
U għamennu li l-qattus għandu six sense li forsi innis m'għandhom jew ftit nies għandhom, jiġifieri qattus jinduna jinnaf b'xi ħaġa li ġejja, għadha maġraċ jew ġejja, jinduna jekk l-atmosfera hix ferrieħa jew inkella taswit il-qalb. Veru l-qattus għandu jew huma impressjonijiet
ta'. No, jien nista' nsemmilek esperjenza personali ta' qattus li kellna ta' waħda mara li ġiet tifla tagħha ma' din il-mara li kienet se tħalli l-qattus tagħha xi żmien għandna. Għalt li għax il-mami jettu ġaħħa saqajja meta timxi u ħammurru namlu xi tests l-isptar. Mela, ġiet darba l-mami tagħha, ħallejna l-qattus f'kamra ħna meta jkunu ta' n-nies ma mpaġuhomx directly out ma' qattus l-oħra għax it's a shock for them. Allura appoġġejni hekk u mbagħad xi tlettin wara batitli għalt li għamlula t-testijiet u kien ir-riżulta li għandha kanser mifrux ma' kullum kien. Din il-mara umma. U f'xi żmien dan il-qattus ħallejni ħġol kamra u mbagħad ftit ħriġni barra. F'xi żmien qalt li l-mammi tagħha daħlet l-isptar u kienet sejra lura. U fil-ġurnata li l-mammi tagħha mietet u di vera xxukjatna lilna, il-qattus kien qisu tatu fernezija bedda jiġri lem, jiġri lawli, and he died. Għamilu testijiet u mit from pancreatic cancer exactly like the person who was his companion. Because the thing which he died from at that stage was pancreatic cancer. It stopped working.
Ija storja illi tħallik blaklim. U ma nafx intkom li qegħdin tisimgħuna minn djarkom jew mill-karozzi tistgħu wkoll tgħidulna anke l-esperjenzi tagħkom mal-qtates il-klib jew il-pezz tagħkom u dan billi iċċemplulna fuq 2340898928 jew inkella tibatulna messaġġi fuq WhatsApp fuq 7734103737. L-lum edin diskutu il-relazzjoni tal-bniedem ma l-annimal. U minn dik l-istorja tal-attus illi miet fl-istess ġurnata illi mietet sidu, naddis għal-dajen illi l-annimal illi tamela maħħom u ma ikbar minn attus u kelb għaliex inti dajen b'sajla rappresentanta u volontira fil-Horse Rescue RMJ ta' Siġġiewi. X'tagħmlu hemmhekk? Żiemel għaliex jiġi għandkom?
Mela, aħna.
Jew iġibuh għandkom insomma.
Aħna bħala Horse Rescue bażikament nagħtu second chance li żwiemel li jkunu rtirati mainly. Jiġifieri l-maġġoranza ta' żwiemel li jiġu għandna huma dawk li jkunu rtirati minn mit-trek. Ħafna drabi kien għadhom żgħar ħafna, u peress li Malta aħna limitati, ġifieri hija ċokon tal-gżira tagħna jiġu importati ħafna żwiemel. Però mbagħad id-delizzju li jmur miegħu huwa limitat. Allura jirtiraw tajeta żgħira u aħna nżommuhom aħna minn flok imorru għall-ħajja ta' dejjem insomma. U li nagħmlu bażikament nippruvaw nsibulhom hom.
Mela, ħajja ta' żiemel b'mod normali, kemm hija normali, life expectancy?
Million dollar question di.
Għax varja?
Għax jiddependi ħafna kif qed iżomm iż-żiemel. Ġifieri jekk qed naraw żwiemel li qegħdin jisom qegħdin miżmuma biex jiġu biex qed jiġru. Malta jekk da żiemel m'għadux tajjeb biex jiġri, il-ħajja tiegħu jekk ma jiġix għandna tispiċċa hemm. Jiġu dawn qed ngħidu ġieli jkunu 8 years, 9 years, ġifieri jkun għadhom. Din il-ġimgħa aħna mitilna żiemel li kellu qrib l-40.
40 sena.
40 sena. Ġifieri dan ġi għandna semmejnih qalbi aħna x'kulħadd qalbi. Dan ġi għandna għax sidu miet qablu bażikament. Il-kumplament tal-familja ma setgħux iżommu, ġew għandna u għamel għandna qisu ftit iktar minn sentejn. Inti meta għandek ambjent illi hemm xi ħadd il-ħin kollu, meta għandek vett li jista' jiġi. Allura l-problemi taqbadhom malajr, tipprova ssolvihom malajr, allura hemmhekk il-life expectancy titwal ftit. Però aħna nistgħu ngħidu li kellna żiemel li qarreb l-40.
Ekku, meta tisma' dawn l-istejjer, ma tistax ma tħobbhomx kif ngħidu aħna. Però il-bniedem jaf ikun kattiv ukoll mal-annimali.
Ekku. Jiena nemmen li f'Malta il-biċċa kbira ta' nies iħobbu l-annimali, anki nies li m'għandhomx annimal, hawn ħafna nies li ipoġġu l-ilma li kel barra jew jitimgħu, hawn ħafna nies li pereżempju ma jistgħux iżommu pet id-dar. Imorru centuries bħala volontira.
Il-prattika illi barra l-bib tal-assa tal-pulizija tar-raħal kien ikun hemm ħawt bl-ilma għal-klib. Dikata teżisti jew hija xi ħaġa tal-passat?
Ma naħsibx li naħseb xi irħula jeżistu, għadhom jeżistu, fl-irħula qodma bħal safi u hekk naħseb hemm dawk il-fountains li għadhom jaħdmu. Hija ħaġa sabiħa ħafna għax anki għattuks jista' jitla fuq il-ħoġor u jixrob.
U għamminnu li reġgħu qed jiżdiedu l-klib barra?
Aħna naraw wkoll għalkemm aħna nikkonċentraw fuq iqtates.
Qed ngħidlek wara l-pandemija jew minn żmien pandemija.
Facebook mifquħ, pereżempju aħna kien ikollna ħafna talbiet during COVID, meta kienu jaħdmu d-dar in-nies, kien ħafna talbiet għall-kittens iqtates biex jisom ikunu platings għat-tfal li jkunu mhux qed imorru skola. Għana konna nuqodu għattenti ħafna u najdlek il-verita l-adoptions tagħna irbatni jom li mux il-dawin nis li f'dak iż-żmien ridu il-qattus natulhom, aħna nagħmlu home visits. Imma indunajna u wara li l-COVID irrilaxxa ruħu u n-nies bdew jarġgħu serin lura x-xogħol u t-tfal serin lura skola għalla jbirek sir tara xeba klib mitlu fin barra u xeba qtates. Unbelievable, għax biex ikollok kelb jew qattus and you make him domesticated, jiġifieri da jisriħ fuqek għall-ikel għall-imħabba l-kelu titfgħu barra di l-ikbar krudeltà li tista' tagħmel.
Issa, ovvjament, kelb jew qattus mhux tista', imma hawn min jabbużaw jitfgħu barra, żiemel mhux se titfgħu barra. Qed ixxenger rasek. U għaw qed jarana streamed live, ġifiri bil-fors ikolli nsaqsik. Mela jeżistu dawn l-affarijiet?
Żwiema ma jitfgħumx barra tipu ħa taraħ fuq xi roundabout għaddin ifieri, thank God. Però jkollna telefonati ġifieri mhux qed ngħid kulħadd, imma jkollna telefonati li tipu jew ħadd jieħdu llum jew nkella ħanoqtlu. Ġifieri dik nindunaw illi kif qed tgħid is-Sinjura.
Nista' nintervenja hawnhekk u għax ġieli rajt każi tagħkom li għajntuhom fil-passat kien hemmejn unfortunately ħal leħġu post magħluq imut bil-ġuħ.
Iva, dik hija sfortunatament għadna nsibuha ħafna. Ġo post magħluq, eżempju s-sena l-oħra.
Meta tgħid li post magħluq?
Nistalla u magħluq kamra. Kamra.
Meta kont żgħir, kont impressjonat żgħir, mhux żgħir ħafna ta' kelli xi 15-16-il sena. Imma il-mosta da, il-mosta, kien hemm familja li kienet iżżomm pony, ġo salott id-dar. Fil-post tal-pony huwa f'salott. U ġo triq normali da, mhux razziet.
Ara, jiena naħseb li l-waħda mill-ikbar hija nsemm ngħidula moħqrija tal-annimali. Naħseb l-għar waħda dik li persuna ma tkunx taf li qed taħqar l-annimal. Ġifieri hemm il-moħqrija tal-annimali li hija ovvja. Qed tara xi ħadd isawwet l-annimal, qed tara xi ħadd ħall l-annimal biex imut. Ġifieri aħna konna ħadna żewġ tidwieb mers li ħallewhom ġo barriera fix-xemx biex imutu bil-ġuħ daw ġifieri. Hija xi ħaġa li aħna nibqgħu narawha u nibqgħu nistaġbu biha. Però naħseb hemm moħqrija oħra fuq biex inkompli miegħek ukoll. Illi inti ġġib annimal u li minn ma għandekx idea x'jirrikjedi biex iżżomm dan l-annimal. Ibda mill-post, ibda mill-commitment, jiġri dan qed ngħidu żiemel kbir qed ngħidu naqbżu 700 kilo. Ġifieri dan daw jieklu mal 20 kilo ħej kuljum. Daħna hemm speċjità hija constant care, ma tistax tħallilu bawl u tħallihem, irrid li ndafa, irrid li nmanadif għax ma jixrobx inkella.
Hemm impenn għalhom kelli allura din il-kampanja li ilha ftit li bdiet issir, imma qed ħalli frott illi ma jingħatawx pezz bħala rigal fi żmien il-milieti jew lajt jew f'xi birthday, jew xorta jkun hemm min jaqbadu jagħti pett mingħajr ma jara jekk hux veru dik il-persuna tkun tridu jew lest għalih.
Dik waħda. Mbagħad għandek pereżempju aħna nagħmlu home visits mela di tal-bett qattus sewwa jew kitten. U morru u aħna l-importanti li jekk se jitlaq minn għandna da se jmur f'ħom li mhux jista' jaħrab jispiċċalek fit-triq. U anke nagħmlu follow-ups u naraw li daw vera jħobbu, ġifieri mhux se nagħtu qattus kif ġibulha li qed jiġriju u anke fil-qasam tal-klib. Li qed jiġriju li aħna okej ma nagħtuhomx. Imma mbagħad jew iġibu annimal pet minn x'imkien ieħor li ma jagħmlux il-visits u l-follow-ups. Imma ġast jagħtu l-annimal u ftit minnhom tax hawn ħafna NGOs u animal groups serji ġifieri li jiċċekkjaw, jivverifikaw, iġagħluhom jimlew il-formula ta' neutering imman baħt għandek daw, sfortunatament li kollom l-annimali mux msewi jaddar, ikollom il-friħ, u tarom jisom pastissi fuq Facebook, għandi daw il-kittins, għandi daw il-puppies, u jatom bladu.
Ġifier il-ritratt u koll jikxef jekkemx oż.
Yes, kuntaf, u nishtiq nsemmi ħaġa oħra, et jixxu ħafna breeds, ġifier jonfqu l-flus biex jixxu daw il-breeds, speċjalment il-klip il-kbar, palma għalet dajen ma jkunux
preparati,
ma jkunux preparati għal speċjalment il-training li t-trainjom daw biex ma jkunx forsi jagħmel li jrid
ta' jew aggressiv.
Jew aggressiv, it's how you dak u ngħidulhom aħna ngħidulhom ħodu dog trainer le ilhom għandu miskin ġabuh papi wara tmien xhur wara sentej għandi dal-kelb taf kemm hemm fuq Facebook bħalissa daw ir-razzet jaħasra mbagħad jispiċċawlek għax ħadd ma jrid joħodhom jispiċċawlek fl-NGO.
Grazzi Karmi jgħid fl-istudju għandi lil Dajem Bsajla u l-Karmen Kollejro issa se ndaħħa lill-Elisin Bezzina li hija l-kummissarju għall-ħarsien tal-annimali. Il-sibt it-tajjeb Elisin. Buongiorno.
Nsellimkom is-sibt it-tajjeb lilkom, insellem il-min għandek fl-istudio Dajjan u
l-Karmen.
Buongiorno Elisin.
Elisin, min dak li tara tisma' u fil-kastijak tinvestiga, il-Maltin qed isiru iżjed konxi tal-ozza tal-annimali jew inkella l-moħrija l-indifferenza u trattament ħażin għadhom l-ordni tal-ġurnata.
Nixtieq nemmen li qed tiżdied il-kuxjenza u l-għarfien u l-imħabba li l-annimali, anka minħabba l-fatt li jiena meta dħalt f'dan is-settur b'mod volontarju bħala attivista ħafna snin ilu, kont inħossni jisni vuċi fil-foresta waħdi. L-unika feedback li kien ikolli kien u inti moħħok fl-annimali, u inti x'interesaġerata u ffissata, u għaw in-nies qed ibatu, għaw it-tfal qed ibatu, u moħħok fl-annimali. Illum nirringrazzja l-mulej madni xek, ġifiri, nsib support kbir, nsib nies li kważi kważi nasal biex ngħidilhom biex jikkalmaw jiena biex niħdu l-affarijiet bil-mod, imma l-outrage tan-nies meta jisimgħu ċertu affarijiet fuq moħqrija u fuq neglect hija kbira ħafna. U allura dak iġalni naħseb l-iva l-affarijiet qed jittjiebu u n-nies qed iħobbuhom ħafna. Però kif kienu qed jgħidu Dajjan u Karmen għax kont qed nisma' fih qabel, hawn ħafna nies li jaħsbu li jħobbu l-annimali u meta jgħidulek li jħobbuhom ġenwinament ma jkunux qed jikdbu, ġifieri jħossuhom ġenwinament li jħobbuhom. Però mbagħad ma jkollhomx l-arfien u ma jindenjawx ruhom jagħmlu ftit riċerka ta' dażmien. U irrabbu b'mod tal-antik ngħidlu jiena, b'mentalità antikwata, illi fil-passata aħna konna nemnu u konna niġu malma wkoll illi l-annimali, speċjalment dawk domestiċi, għandhom ħafna inqas bżonnijiet milli nemnu llum. Pereżempju fil-passat ma konna naraw xejn ħażin illi nżommu kelb b'ċinga. Naw hija l-aqwa li għandu l-ikel u għandu marbut.
Sekonda, jiġifieri kelb ċinga fil-post jew fir-razzett jew id-dar.
Eżatt, ġifieri b'mod permanenti, mhux qed nirreferi għaċ-ċinga meta toħroġ timbi.
Mela, Elisin, l-uffiċċju tiegħek mhux nieqes ukoll mill-kontroversja. Fil-fatt fil-jiem li għaddew inti qajjimt ċerti reazzjonijiet meta tkellemt favur il-kaċċa fir-rebbija. Ma tarax kontradizzjoni bejn ir-responsabilità tal-uffiċċju tiegħek u l-għażla ħielsa tiegħek li tkun favur is-Center u l-Gabjon?
Qed nħu pjaċir li qed issaqsini din il-mistoqsija onera xi li ħafna biex niċċara. Inti u ħafna nies oħra sfortunatament qed ħaltuni mas-segretarju parlamentarju Dr. Alicia Said, Alicia Bugeja Said, illi iva hi kienet ħarġet f'dawn il-kummenti favur il-kaċċa fir-rebbija, però ma kontx jiena Alison Bezzina, mhux Dr.
Tajjeb Elisin li ċarajtilna din il-ħaġa għaliex m'iniex l-ewwel wieħed li naħseb li ħallatkom.
Mintix laqas xejn, sfortunatament isimna sfortunatament ġifieri dan
it-tfal. Mela Elisin, il-fenomenu tal-kaċċa u l-insib minnu nifsu huwa kontra d-drittijiet tal-annimali jew hemm ċertu tradizzjonijiet li rridu nirrispettaw.
La, legalment il-liġi tajt illi il-kaċċa legali mhijiex ikkunsidrata bħala krudeltà. Allura, legalment miex kontra drittijiet tal-annimali. Imma mekk qed nitkellmu fuq il-liġi. Inti dejjem tista' taħseb b'mod etiku, b'mod morali, m'hemmx għalfejn tibbaża l-ħsibijiet tiegħek kollha fuq il-liġi. Jien nħobb nagħti l-eżempju, pereżempju, l-adulterju mhuwiex kontra l-liġi, ma jfissirx li tista' li trid taqbel miegħu. Tfhem ġieri inti jista' jkollok pożizzjoni li tmur oltre mil-liġi. Jiena bħala kummissarju fir-wol tiegħi uffiċjali ta' kummissarju ma nistax nieħu passi jew niddikjara ruħi kontra l-kaċċa fir-rebbija għax mhijiex kontra l-Animal Welfare Act. Sewwa, ma tmurx kontra l-Animal Welfare Act, però jiena personali Alison Bezzina min sa naqbel qatt jew ngħid qatt illi l-qtil ta' annimal jekk mhux għall-bżonn biex teħles dak l-annimal mill-luġieħ u mid-dwejja jew inkella għax qed jagħmel xi trett kbir lejk jew lej xi ħadd li tħobb li jinqatel.
Mela għamil il-pożizzjoni tiegħek ċara. Inqas ċara hija s-sitwazzjoni dwar il-politika dwar il-policies ta' żewġ f'Malta. Il-proċess minkejja l-ħafna diskussjonijiet donnu staċna ad eternum. Nifhem li hemm konflitti u interessi konfliġenti minn kull naħa. Imma meta taħseb li se naraw id-dawl fuq ir-regolarizzazzjoni taż-żewġ f'Malta? Jew inkella ħadd tgħid li sma dinna ħobsa snin il-politiku mhux jiena.
Sfortunatament hekk ħajkolli ngħidlek għaliex bħala rwol tal-kummissarju. Jieqaf mal-punt fejn jiena bħala kummissarju u l-uffiċċju tiegħi jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet lill-politiku u lill-Ministeru konċernat. Ir-rakkomandazzjoni tiegħi fuq iż-żewġ saret illi jiena ma naqbilx magħhom, jiġifieri iż-żewġ għandhom jittranġaw dawk li għaw hawnhekk bħalissa, però ma nibqgħux inżidu annimali salvaġġi u annimali eżotiċi in captivity. Wara li jien għamilt il-rakkomandazzjonijiet tiegħi infetħet konsultazzjoni pubblika, iżjed minn sena nofs ilu. Wara li ngħalqet il-konsultazzjoni pubblika sar impact assessment. Dan kollu mill-Ministeru sewwa mhux mill-uffiċċju tiegħi, jiena m'għandix dik is-seta li nagħmel dawn l-affarijiet. Sfortunatament kif qed tgħid inti għalkemm għaddew ħafna xhur għadna ma smajniex l-eżitu ta' dan
il-publication. Elisin, għadna kif għaddejna minn kampanja elettorali. Kien hemm partiti li intrabtu fuq x'għandha tkun il-politika fuq iż-żewġ jew inkella ħallewha miftuħa apposta?
Ara, il-Partit Laburista li jistaqjat fil-gvern għalhekk ħanitkellem fuq u biss għax speċi ta' il-promises tiegħu biss jistgħu jitwettu sewwa. L-ewwel weda li hemm fil-manifest elettorali tiegħu hi li joħloq strateġija nazzjonali dwar l-annimali. Din hija strateġija wiesa ħafna illi ħartuħu inkonsiderazzjoni mill-inqas annimal mill-iżdar, skużi, annimal bħal naħla sa tigri fiż-żewġ. Jiġifieri il-weda illi jsir xi ħaġa anke fuq iż-żewġ hemmhekk qiegħda. Ovvjament x'sa jsir għadna ma nafux għax again din l-istrateġija nazzjonali qiegħda miftuħa l-konsultazzjoni pubblika for the next 3 weeks. Umbat minn hemmhekk jieħdu l-kummenti tan-nies u l-feedback tan-nies u jarblu jagħmlu joħorġu bl-istrateġija nazzjonali.
Kummissarju, ħalli nwaffqek ftit. Nindirizza din id-domanda li għandi għal guest fl-studio u mbagħad inti kkummenta fuqhom. Dajjen, Carmen, meta ġejt biex nippreparha dal programm sibt illi hemm ċertu tgergir fuq is-servizz tal-ambulanza tal-annimali. Da tgergir ġustifikat jew le?
Jiena nemmen li huma short staffed ħafna, hemm bżonn ambulanzi iktar, hemm bżonn ambulanzi bħalma jgħidu ċertu persuni bl-air condition, għax ma jistax ikun annimali jinżamm mewġili da ikun hemm ħafna gadgets ġo fihom ta' immaġinhom ippakkjati f'dix xemx għaddejjin. Jiġifieri żgura hemm bżonn iktar ambulanzi, iktar nies u jażlu nissew please li jħobbu l-annimali.
Fil-kas ta' ziemen naħseb li it-tabib irid jiġi fuq il-post.
Fil-kas tagħna iva u hemm ċertu vezz li jkunu jafu eżatt bis-sitwazzjonijiet u dejjem nirrikorru għalihom. Però rigward l-ambulanza jiena din il-ġimgħa sibt kelb idur u jaqgħod waħdu ħaż-żebbuġ insomma u ċempilt l-ambulanza għax kien jidher li għad batut. Ir-risposta li tagħuni li bħalissa qegħdin isalvaw qattus iż-żejtun. xin inlestu minn dan il-qattus niġu emmek. Jividaw, edin nistriħu fuq nis pali, illi b'ajtem nimxi mal-kelb, għax jina ma nqoċ niġri bil-kollar u jibri niġri mal-kelb biex ma jahrablix. Da, kemm hawn nies imma li flaxra ta' bil-lejl ħajqogħdu jippassiġġaw mal-kelb sakemm tiġi l-ambulanza. Jiviri.
Kummissarju, dan it-gergir fuq l-ambulanza nimmaġina li wasallek hu?
Wasalli minn qabel ma kont kummissarju u ħankun point blank, ġifiri ġustifikat 100%. Servizz tal-1717, ġifiri tal-ambulanza fejn intiċċempel biex jiġu għall-annimal mitluf jew imweġġa. Huwa tajjeb li qiegħed hemm, però ilu għal snin twil u l-attenzjoni lejn l-awtoritajiet ilha tinġibed fuq illi huwa substandard. L-ambulanzi mhumiex attrezzati biżejjed, fil-verità 38 minnhom se jaqgħu biċċiet, kulma jkollna at any one time ambulanza waħda biex tlaħħaq ma' Malta kollha, allura jiġri kif qalet sewwa dajjen, jekk ikunu qegħdin fuq każ ieħor inti jkollok tistenna xi kultant sigħat. Il-numru l-1717 ġilli taqba ġilli ma taqba.
Mela, inti bħala kummissarju għandek ċertu poter li t-tik il-liġi. X'qed isir biex din ma nibqgħux b'ambulanza waħda?
Ħanerġa' nikkorreġik biex niċċara. Il-liġi ma tini l-ebda poter u l-ebda seta biex nirranġa l-affarijiet. Il-liġi li hija tal-kummissarju li hija r-rimet tiegħi tagħtini l-poter illi nagħmel rakkomandazzjonijiet lill-awtoritajiet. Biex ngħidilhom x'naħseb li hemm bżonn jitranġa.
Mela allura qed tiltaqa' ma' widnejn toroq inti? Għax nimmaġina l-messaġġ qed għaddih.
Ejja ngħidu illi qed jinfetħu bil-mod il-mod. Għand il-pjaċir ngħid illi din il-ġimgħa ser ikun hemm improvement fl-ambulanzi li qegħdin nużaw. Jiġifieri bil-mod il-mod bil-pressjoni anka tal-pubbliku nagħmel appell minn hawnhekk jiena li nista' nagħmel bħala kummissarju u li nagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tiegħi. Mbagħad stal għall-awtoritajiet biex jagħmluhom. L-ikbar għajnuna li jista' jkolli jiena biex nikkonvinċu lil dawn l-awtoritajiet biex jagħmluhom huwa mill-pubbliku. Jiena persuna waħda, però l-pubbliku għandu s-saħħa. Jiġifieri l-pressjoni mill-pubbliku jekk jaqblu dejjem mar-rakkomandazzjonijiet li nkun qed nagħmel jiena li huma pubbliċi fuq is-sit elettroniku tal-kummissarju, dejjem jistgħu jagħmlu dak il-pressure huma fuq Facebook, emails, telefonati li hemm bżonn.
Ellisin, ħana mill-aħħar domanda, imma l-ewwel nixtieq feedback mingħand Carmen Coleiro fl-istudio. Skont it-Times of Malta tas-sena l-oħra tal-21 hawn disabajiet li huma adattati għall-klieb biex jomu. Però mbagħad hemm każijiet bħal fil-każ ta' xwejni għawdex rajta jien personalment li għalkemm immarkata bħala tajba għall-klieb fuq il-post issib tabella li tgħidlek bil-maqlub. Qed tniżżilx il-kelb. Dal-kontradizzjonijiet wasal iż-żmien li naqtawhom darba għaldejjem.
L-ewwel neddi tal-bajjiet mażulin għall-klieb jien ma naqblix magħha. Immaġinanti tkun naqra anzjan u toqgħod f'ċertu post m'għandekx karozza dal-povru kelb qatt ma tista' tieħdu naqra jċafċaf fil-baħar. Jiġifieri jien naħseb iktar irid ikun hemm enforcement tal-liġi li meta tieħu kelb int minn int ikun billix. Sakemm forsi jkun fil-baħar, ma nafx mbagħad dawk naħseb diġà mill-liġijiet. U li jekk iħammeċ tal-li nadifu daw l-affarijiet li tkun responsabbli għall-pett tiegħek. Anki la nitkellmu għaw li l-enforcement huwa importanti f'pajjiżna għax hemm ħafna liġijiet naħseb li ġew anki introdotti f'daw l-aħħar snin li huma tajbin ħafna, imma jrid isir iktar enforcement, forsi jridu noħolqu tim ta' animal wardens. Li jkunu diretti għall-annimali biss, anke jekk joqgħdu pereżempju ħansemmi post għariddu t-taslima mill-pont sa pont u jiċċekjaw kull kelb jekk hux microchip naħseb isibu xebba klieb li mhumiex. L-enforcement fuq in-nies għax hawn nies responsabbli ħafna mbagħad issib dawk that they couldn't care less.
L-aħħar intervent tiegħek sinjura kummissarju Ellisin dwar dal qegħdin ngħidu dal-għodu aktar.
Iva, bajjiet nixtieq niċċara illi d-deċiżjoni jekk bajja tkunx dog friendly jew le ma tiddependix minn id-Direttorat tal-Animal Welfare jew mill-Uffiċċju tiegħi. Dawn id-deċiżjonijiet ta' fejn tista' tieħu l-kelb jew huwa kwistjoni ta' public health. Aħna Malta Ovvjament, waħda mill-affarijiet li żhom l-ekonomija għaddejja huwa t-turizmu, u t-turizmu huwa dipendenti ħafna fuq il-water quality tal-bajjiet tagħna. Issa fl-Ewropa hemm sistema fejn il-pajjiżi idaħlu samples tal-ilma minn bajjiet differenti. U jiġu lura bil-riżultati li inti din il-bajja għandek very good quality water, minnhom jikkwalifikaw għall-blue flag li jkunu excellent quality water. Meta din hija liġi tal-Ewropa, meta bajja tkun dog friendly, jiġifieri sa tħalli l-klieb jew hemmhekk, lanqas titħalla iddaħħal is-sample ta' dik il-bajja biex jikkwalifika għal xi ħaġa. Jiġifieri tkun qed taqta' dik il-bajja kompletament minn dik l-iskema. Allura hemm dawn il-forzi sewwa illi biex nagħmlu iżjed biex jagħmlu iżjed dog friendly beaches, irridu naqsu minn dawn il-bajjiet fejn aħna nkun nistgħu ngħidu fejn Malta tkun tista' tgħid li huwa good quality beach jew blue flag beach, eċċetera. Naqbilx jew le, jiena ovvjament il-prijoritajiet tiegħi huma l-annimali, ġifieri nippreferi kif ikun itilfu 20 bajja milli jkollna din l-iskema u din il-good quality water, whatever, u jsiru dog friendly. Imma ovvjament il-forzi tal-politiċi jiġbdu minnaħa l-oħra. Nixtieq inżid li sa l-oħra l-uffiċċju tiegħi jagħmel studju intensiv fuq daw id-disa' bajjiet li huma dog friendly. U kif qatt sewwa inti, ħafna minnhom mhux dik ta' xwejn biss, ħafna minnhom fil-verità għandek bżonn helikopter biex tasal għalihom, aħseb wara kien tista' tniżżel il-kelb, għax il-vera impossibbli. B'mod pożittiv ngħid illi fuq rakkomandazzjoni tiegħi fejn jiena insistejt wara dan l-istudju illi jiżdiedu d-dog friendly beaches u jitranġaw dawn illi hemm bħalissa biex isiru iżjed aċċessibbli, din iddaħlet bħala wegħda fil-manifest elettorali. Jiġifieri għandi nifhem illi f'din il-leġislatura qabel elezzjoni oħra għandna naraw żieda f'dawn il-bajjiet.
Mela inżommu fidejk biex iżomm il-politiku kontabbli biex dik il-wegħda tiġi mwettqa. L-istess ċittadini. L-istess ċittadini. Nirringrazzjak Elis illi kont magħna.
Grazzi inti u grazzi lill-semmija. Grazzi.
Grazzi mill-qalb. Mhux il-kelb biss jinżel jew jiena niftakar sejr il-belt b'tal-linja u fiż-żmien l-antik sewwa. U kont nara iniżlu żwiemel jomu in-naħa ta' fejn kien isorġi l-vapur t'Għawdex, Sammiżon. X'inhi s-sitwazzjoni tal-żwiemel u l-aċċess għall-baħar?
Kont qed nispera l-issaqsini fuq għadi. Għaw ftit bajjiet għax ovvjament żiemel ma tistax tinżel il-blat kif tirranġa minn bkelb. Għaw ftit bajjiet li nniżluhom. Però ġra għandna inċident dan ix-xahar bażikament kellna permess biex ninżlu l-għadira biżwiemel għal photoshoot. Dal-permess konna nitlob minn tliet snin mill-Konsill Lokali u tajulna u nżilna. Ġifieri bħalissa l-bagi għadhom ma sarux fil-post, ġifieri teknikament bħala swimming, il-swimming season għadhom ma bdiex, inżilna, ħadna l-impressjoni li n-nies li kien hemm li kienu turisti ħadu gost bina, speċi, però ġimgħa wara nirċivu warning mill-Environment Health Directorate, kif semmit Elis Imbedzina li jieħdu ħsieb din l-ħaġa li tawna warning miflok multa ta' xi ma nafx kemm l-1000 euro, għax aħna ma stajniex inniżlu żwiemel fil-bajja. Meta għadni l-aħna għanna l-permess, għaltinna l-permess mux minnant il-Konsill Lokali, għallulna d-Departiment mux minn Konsill Lokali, imma minn l-Environment Health Directorate. Ġifiri dan lan qasem
coordination
bejn l-autoritajiet. Aħna ġifiri morna hemm domna tliet snin nistennew, ġifiri kieku ridna niġu naqgħu nqumu, tonna morru mingħajr permess. Ġifiri l-inqas ħaġa li jkun hemm koordinazzjoni għalfejn edukazzjoni ma nafx tista' sejħilha, illi inti dan l-ilma huwa l-aħjar terapija għal kull annimal aħseb wara l-żiemel ta' dak il-piece illi ġifieri aħna ma konniex qed ninżlu hemmhekk għal terapija, ġifieri aħseb wara, ma rridu nammettu l-bajjiet aċċessibbli huma limitati.
Dajjen, qed titkellem dwar terapija qabel bdejna l-programm kont qed nitkellem ma' Carmen, illi t-terapija taħdem fuq żewġ naħat, ġifieri l-annimal għandu bżonn it-terapija. Pero l-animal joffri terapija l-nies. Tajt naftit l-esperienza tijak f-San Vincenz de Paul, għalix l-Guardian Sanctuary jieġo San Vincenz.
Għana jieġo San Vincenz. Hemm persuni, per eżempju, li daħlu residenti St. Vincent de Paul u ġew il-familjaru jgħidilna isma' per eżempju dak kellu pet għat-tus tistgħu iddaħluh u għandna xi ħut meqta' test ta' residenti li daħlu San Vincenz. Issa huma stess residenti jiġu u jaraw il-pezz tagħhom hawnhekk nixtieq nagħmel appell lil ma nafx min jħossib St. Vincent de Paul is-surrounding area għandna s-surrounding area tal-Ket Cafe tagħna miżbla. Meta jiġu bil-wheelchairs ikollna kważi nerfgħuhom in-nies biex jgħaddu għar-rampa biex jidħlu ġol-Ket Cafe. Irranġaw fejn jidher. Ħanajda fil-beraħdi, jirranġaw fej jider biex meta jiġu jiftħu l-affarijiet jider sabiħ.
Mina niftakar fuq il-televizjon.
Naħa, tagħna kollu mħarba. Kafe
pompa li ma bħal.
Yes, kien hemm sabiħ, issa għandna tefgħu xeba ġebel, xeba tarmak, għandna bricks li tawomna kumpanija bħala donation biex nirranġaw ċertu ħajt. Użawomna l-ħajt li waqgħu għadhom qed iżommu l-ħajt qas nistgħu nużawhom biex nirranġaw is-sanctuary. Jiġifieri unfortunately, l-nista' ngħid ċertu persuni fl-administration ta' St. Vincent de Paul naf li ma
tantu
ma jħobbux l-annima li daqshekk.
Public social partnership, jiġifieri intkom tużaw l-art
tal-ejba, imma s-sitwazzjoni qiegħda li aħna ma nix il-finanzi ovvjament biex namlu barra l-Ket Cafe li xu namlu t-tarmak. Dak għamlu n-naħa l-oħra u d-dim il-containers fej jider u ma daħluġ dik il-bicċa biex irranġaw. Għem tħarbit sħiħem wara u għem ġriden u għem affarijiet ġifiri. Issa dik ul matrit naqra dina u naqra tarma ku jamlu ħlix. Għax ma tiġu tal-wheelchairs, għet ikollhom il-punchers fit-tires. Da mhux qed nitolbu ħalina għax aħna ngħaddu mill-imħarba, it's okay. Imma għewja, come on. Issa, ħana għaddu għat-terapija. It-terapija ħana tfal special needs jiġu, kemm biex jgħaddu żmien, aħna niftu Sunday mornings miftuħ għal pubbliku bej 11 l-ofsinhar. U issa fis-sajf ikollna anki x'aktar x'Friday evenings palma konna nagħmlu qabel, issa mbagħad dik ngħidwa fuq Facebook. Ikollna anzjani jiġu jqattaw il-ħin mal-qtates. Il-qtates iħobbu ħafna, jiġu pjaċir ħafna meta jiġu nies li jgħodu jmelsu fihom u hekk. U barra minn hekk għandna volontira wkoll li huma għandhom ċertu special needs as such, ċertu conditions li jgħinuhom li jkunu mal-qtates mal-annimali, ġifieri għandi student dal-aħħar ġie l-mistiru għallu marriċ imur iktar skola, għallu rrit nibda niġi għawnek. Infatti diġa jiġi darbtej fil-ġema, darba minnom ġi l-erba, nasab skola ma marċ, għax ġi l-erba fil-ħodu. Umbat mar ma wahda li toħdinna Romina Shepherd, nir-ringrazzja minna għax, toħdinna taħtis xie erba sa sitta taħtis fil-ġema antil-vet li nużaw aħna. U mar maħħa, għax jħu pjaċir ġi tikun jafant il-vet kif dak. Ġifiri jħe, daw servu ta' terapija għal daw il-persuni u anki kellna ħafna per eżempju zaza li jiġu fuq is-sok project biex jiġu għal credits. U t-minnom għatma marru f-sanctuaries. U naħseb da jen issa tista'
titkellem. Sok project systems of knowledge.
U jkollhom bżonn iġibu da 20 hours, rridu u ma jridux ġifiri. U fil-bidu jisom ħossu għomek, it's a shock for them li jitħlu fejem għanni ma li daqsek, għat ma jkunu daħlu. Umbat tarom, jieġu jkunu jafu xandom jamlu wara ċertu ġemat, jamlu ħbib, u jihdu pjaċir. Ġifiri għanda jtank them from here, għax it was a pleasure with those studenti.
Dajjen, kelpu għattus, normalment jitrabbew fid-dar, u nafu il-kontribut tagħhom anke s-saħħa mentali tal-bqija tal-familja. Il-kontribut li jagħtu l-annimali. Żiemel, jintuża wkoll għat-terapija tan-nies?
Iva, mela minn. Id-differenzi hija li ovvjament m'għandekx il-pet id-dar. Però aħna eżempju ikollna klassijiet ta' mindfulness meditation, eżempju li jiġu jużaw il-farm tagħna għal għal din it-tip ta' sezzjonijiet. Ikolna gruppi mir Richmond Foundation, mill-Caritas, persuni tfal b'bżonijiet speċjali li għandhom l-autizmu li wara ċertu żmien li kuna tiġu għandna, eżempju, il-parents jgħidulna l-ewwel darba li rajt reazzjoni ta' ferħ mingħand it-tifel. Jew inkella jkollok tifel li juża siġġu tar-roti u jkun determinat li jitla' fuq ziemel u nagħmlu minn kollox bl-alliema tiegħu biex jitla' fuq dan iż-ziemel u tarhom jitilgħu l-ġenna ġifieri u jgħidu ilek qed inħossni qiegħed il-ġenna daw it-tfal. Ġifieri anke jekk mhux ħanitkellem fuq it-terapija professjonali għax teżisti, ġifi teżisti l-equine therapy hawn nies li huma speċjalizzati fuq dan is-suġġett li jużaw iż-żwiemel bħala terapija. Però anka fuq livell iktar bażiku, anka fuq livell li aħna ngħidu anka aħna bħala volontiera li inti kważi kważi tiġi naqra addiction imbagħad li tant tħoss paċi meta tkun ma' dawn l-annimali li hija forma ta' terapija wkoll.
Mela ħandaħlu persuna oħra illi taħdem f'dan il-qasam tal-animal welfare tal-ħarsin ta' drittijiet tal-annimali u l-benesseri tagħhom. Għandna magħna lill-Mark Vella Bardon min-naħa ta' Noah's Ark Malta. Nirringrazzjak u s-sebt it-tajjeb Mark.
Ikom ukoll u semmija tagħkom kollha.
Mark, l-ewwel ħaġa, Noah's Ark f'qegħdin u x'tagħmlu u l-isfidi tagħkom ta' kuljum.
Noah's Ark huwa santwarju li bidja farru ċappara bl-għajnuna tiegħi. 17 kważi 18 sena ilu f'Novembru li ġej. U l-iskop kien għax kien hemm ħafna klipi ġru fit-triq u biex ikunu mħarsin ġo santwarju aħjar milli forsi jitteru biex xi karozza jew ikunu bil-ġuħ. U beda dak iż-żmien u bdejna biex xej u sena santwarju li adattata l-bżonijiet tagħna bħalissa.
Mela, bdejtu inti dan u xie nifhem sewwa inti kont il-pionier.
Jienu Fabio Ġappara, aha.
Mill-att ta' riżorsi umani, volontiera, issib jew dbati biex issib? U l-pandemija laqtitkom għall-aħjar jew għall-aħjar?
Aħna din iċ-ċirkowa, allura l-volontiera diffiċi jekk ma jkunux trasport tagħhom kollu jiġu bil-bass, però il-volontiera li hu vera huma volontiera li jħobbu krieb anke bejn biex jiġu, ma jkunniex ħafna. U mbagħad irrealizzajna li sa ċertu punt tista' toqgħod fuq il-volontiera għax il-volontiera jiġu meta jistgħu. Ma jistgħux ma jiġux, jekk ikun hemm affarijiet oħra ma jiġux. Allora kena nimpjegaw xi ħadd biex ikun hemm full time hemmhekk full time, ġifieri biex ikun jieħu sit kuljum.
U allura il-fondi u din ħansaqsija lill-mistiedna fl-istudio. Il-fondi minn fejn jiġu? Ġifieri jiġu minn donazzjonijiet, jiġu minn qotjiet tal-gvern, jiġu mill-Unjoni Ewropea, minn fejn jiġu l-fondi? Ħa nibdew minn Diane, minnaħa tal-Horse Rescue. Ħanieħu mill-istudios l-ewwel u mbagħad niġi għalik Mark.
Aħna għandna spiża ta' madwar 30,000 fix-xahar.
Fix-xahar?
Fix-xahr. B'dak kollu li nagħmlu, ġifieri forsi jkollna ċans nispjegawhom naqra iktar tard. Il-fondi l-maġġoranza tagħhom jiġu b'fondi. Ġifieri fondi meta tnejt fondi crowdfunding, donazzjonijiet, fundraising minn naħa tagħna, nies illi jgħinuna billi niddejnu magħhom, bażikament.
Però 30,000 fis-sena huma
ħaġa
kbira. Għas nirreġistra jiena. 30,000 fix-xahar hija ħaġa kbira, ġifieri irid ikun hemm ippumpjar tal-flus fuq bażi regolari.
Iva. Sfortunatament ħafna nies jirraġunaw li laqgħet jirnexxielna mela m'hemmx problema. Il-verità hija
li
ġifieri aħna meta jsaqsuna kemm l-ispiża u ngħidulhom tipu għalihom la għadna għaddejjin, mela allura m'hemmx problema. Aħna l-ħin kollu ġifieri mbagħad tara l-importanza tal-volontiera wkoll. Ġifieri aħna eżempju ma naffordjawx nimpjegaw nies, ma sempliċement dik tiġi spiża żejda. Ġifieri mbagħad ikollna nies li jagħmlu iktar minn minn forsi oħrajn. Aħna għanna team stabli ta' volontira forsi dik tagħmel daqsxejn ta' differenza. Però l-fondi aħna l-ħin kollu nitkarbu basikament. Ġifieri aħna jkollna nisli għafuna jgħidu madonna Marilli intom il-ħin kollu titalbu eħe. Ġifieri aħna nagħmlu ġurnata illi ma nkunux fuq Facebook ma nitkarbux ma ndaħlux one cent. Ġifieri mbagħad
il-ħin kollu dawk qegħdin jisimgħuna llum fuq Campus FM jew inkella qegħdin jarawna stream reati live fuq il-paġna ta' Dipartiment tal Public Policy tal-Università ta' Malta jew inkella l-paġna ta' Facebook ta' Campus FM, l-appell huwa ċaru miftuħ għandha magħna l-RMJ Horse Rescue, l-Animal Guardian Sanctuary Malta u Noah's Ark Malta illi dawn l-ikoll għandhom bżonn ta' għajnuna finanzjarja u riżorsi umani fil-forma ta' volontarjat biex intkom tkunu ġenerużi. Carmen, Carmen, minna ħatakum?
Mela, minna ħatana bħal maħalet dajen, ġifiri ħin kollu nqerdu fuq Facebook għal-flus. Ovvjament, expenses u mwaljien, għax għara, ħna nibatu bizbis 4-6 cats every week until vet, dawk t-tixilom il-medicini u t-kaverja il-kost tal-vet, għanzi għanna vet li u paċenzja bina u għanna somma xnatu għiġfiri u on hold u jissapportina sa kemmen daħlu ftit fans mux xazin u xorti għarana ta' t-soħra. Ikel ovvja jrid jinxtara xeq ta' tisma' jifmux jrid isibu li kell idra jil-wet u kollox. Aħna dejjem ngħidu lhom in-nies jiġifieri every euro kant. Jiġifieri taħsib li trid tagħti 50 euro, aħna jekk tagħti bniedma tagħti 1 euro ukoll tajnuna.
Mark, il-situazzjoni tagħkom, intkom tiggwadanjaw fondi mill-listrina per eżempju minn fondi pubbliċi?
L-istrina ma niggwadanjaw xejn, però jkun hemm funds. Għan il-Welfare Fund darba fis-sena li jtuna xi ħaġa tal-flus. Jien niskanta b'Dajan kif jien nexxielhom iżommu daw iż-żwiemel f'dak l-ispejjeż kollha. Għax jiena meta bdejt is-santwarju 17 sena u iżjed tilu sir tal-la. Qatt ma b'sart kont ser ispiċċa tal-la. U meta ntaqmal bib ninkaw soċjal medja dejjem ngħidilhom isma' għandna sanctuary jaraw setam, tridu tajnuna kellha għam possibbli. U ħafna ħbieb jibdew jiskapulaw meta tidbur ġew xi social gathering għandek ir-raġun. Ara nara ħajqi għax inkella kulxi welkam ma' kulħadd, imma tittallab, għax imma tittallabx ħadd ma jdik xejn, u llum hemm ħafna hemm charity scheme tri, tisem tal-Ukrajina pereżempju, mhem tal-Ukrajina anke għall-klieb abbandonati u naħseb anke żwiemel u annimali oħra li huma f'diżastru. Jiġifieri dak kemm tista' ġebbet il-flus li wieħed jagħti donation. Dak li jkun jgħid se nagħti l-puttinu jew se nagħti l-klieb. Min jagħti li l-klieb jew l-iżwiem għax vera jħobb dawk l-annimali.
Mark, qed tgħid li illi l-ċentru tagħkom jinsab in-naħa ta' ċirkewwa u x'hekk.
Yes, I Paradise Bay.
Ekku, jiġifieri jiena naħseb li tkun ġurnata ideali, pereżempju, il-ħadd wara f'sinhar jew is-sibt, illi familji jagħżlu s-santwarju tagħkom anke biex joħorġu ftit, jitilgħu in-naħa ta' fuq ta' Malta minn mhux min-naħa tal-ilien u jesponi tfal u forsi jagħti xi ħaġa. Intom taċċettaw nies illi jidħlu jaraw s-santwarju?
Għana naċċettaw min jiġi jara santwarju fil-ħodu speċjalment. Għana f'sinar il-klib normalment jordu, għax daw il-klib, jekk min jaf il-klib, daw jordu kważi 18 siegħa fil-ġurnata. Imma fil-ħodu jistgħu jiġu jarawna. Issa fis-sajf ikun sħana ħafna, jiġifieri ikun problema minn se jiġi hemmhekk wara nofsinhar ma jiġix. U inti semmejt il-COVID qabel, il-COVID kien id-daqa ta' ħarta għax il-fondi. Min iġi għara santwarju, daħra dej fil-but u għalli xaħġa, kull ċuċata tajn, 1 euro, 5 euro, 10 euro, kull kollox jgħajn, għax spes ta' kull jom, u kif għalli dajn, kif għalli signorina l-ħara, daw rridu jieklu, da mus għetaj drom, minnom ma nix xnat nitimawkom, nisa forsi jikonna xaħġa għada, dik ma jistax ikun, non possibli, u minni u jintriga biex jgħosib l-annimali, U obbligat li jitmaħom u jizomom kifem bżon.
Mark, nirringrazzjak għamiltinna ħafna ġejt li l-ewwel wieħed u lil-tant nies li qegħdin jisimgħuna fis-sens li ġibt iktar konxju ta' kemm hawn nies qalbhom tajba li f'isem il-vulnerabli li jista' jkun annimal bniedem jasal biex isir tal-lab biex jgħin lil ħadd ieħor. Nirringrazzjak Mark. Wasanna lejn l-aħħar ta' dina l-ewwel parti tal-programm infakkarkom intkom is-semija ta' Campus FM li fit-tieni parti għandna magħna lill-Kummissarju għall-standards fil-ħajja pubblika Dr. George Hisler. Però issa qegħdin biex intemmu d-diskussjoni tagħna dwar l-annimali. Dajen, Carmen, min jaf kemm hemm affarijiet oħra li xtaqtu tgħidu u forsi ma kenniex ċans. Forsi toħduna fuq lilu u semmija fuq issues oħra li ma tkellimniex fuq.
Le, unek kważi rrit nagħmel aċċenn li bniedem qabel ma jġib qattus, qabel ma jġib kelb ikun ċert, dan għandu lifespan ta' between 50 and 20 years. Jekk inti anki taħseb jekk tkun partner pereżempju tkun miżewġ, da unfortunately kien hemm cases ta' nies li sseparaw. U l-qattus la jieħdu, la tieħdu hi u jkun hemm ħafna problemi, jiġifieri daw l-affarijiet. Wkoll iridu dak u jiġu maħsuba, anke ma toqgħodx wara li jkollok il-qattus għal xi sentej, toqgħod tgħid ta' x'issa għandi condition tek u għandi condition tażma u condition tax-xar tal-bil ta' qattus taf kemm jiġu b'skużi biex ineħħu l-annimali. Unbelievable. Ta' fuqa x'in ngħidilhom, kellna qtates li għax l-owner neħħihom u aħna provajna mill-aħjar biex inżommu ġo kamra qisu ambjent tad-dar, mietu mhux għax ma kellux, mietu għax tant iddispjaċihom li m'għadhomx mal-owner. Kien hemm waħda kont ngħidilha.
Ngħidu tmut b'qalbek maqsuma.
Qalbhom maqsuma, kont ngħidilha, ejjaraħ. He's very sad.
Dan is-sens ta' affiljament bejn iż-żiemel u sidu. Huwa qawwi wkoll u x'hekk dajjem.
Huwa qawwi però ftit inqas minn dawn l-annimali domestiċi żgħar minħabba li n-natura ta' żiemel żwiemel huma herd animals, ġifieri huma imdorrijin jgħixu fi grupp. Fil-fatt huwa importanti ħafna nżommuhom f'kumpanija li żwiemel huma annimali kurjużi ma tistax taqfilhom ġo kamra u tħallihom hemm ma jarawx dawl, ma jarawx żwiemel oħra, ma jarawx annimali oħra. L-affiljament iva u tieħu pjaċir bih, speċjalment qed tkun qed toħsib tipo l-istess ammont ta' żwiemel l-istess persuna. Mhuwiex daqshekk bħal ta' tajjat il-kelb u jiġi, ġifieri mhuwiex daqshekk ovvja bħal tal-annimali żgħar imma iva. Hemm hekk dik tip ta' relazzjoni.
Ħan saqsik domanda bil-fors li qegħdin nitkellmu fuq iż-żwiemel. Iż-żwiemel li jiġu kkunsumati għall-ikel. Dawka minn barra, ġifieri wiċċ kien bidel f'daqgħu il-ħin. Ema ma nistawx ma nsemmuhomx, nimmaġinu daw kemm irċiset apposta barra minn Malta u xek li jfornu dan it-tip, jew li? Ġibtek darek mal-ħajt fl-aħħar?
Ek nimmaġina, għara.
Ġibimu mux lokali li jiġu.
Għara, iżwimel li jiġu importati Malta, jiġu importati għat-tiġrijiet. Allura, ikunu anka qed jieħdu ċertu mediċini u steroids li hemm bżonn biex isostnu din il-karriera tagħhom li ġeneralment ma jkunux tajbin għall-ikel. Iż-żwiemel li jkun hawn li jiġu importati għat-tiġrijiet. Iż-żwiemel l-oħra li jkunu bridi għat Malta ma nafx eżatt xiġri. Xi ħaġa importanti qed niftakar fi issa li semmejt inti l-ewwel għaż-żus. Waħda mill-affarijiet li tiġi kif taqbattejt b'konsegwenza li minħabba jew it-tigri u l-annimali eżotiċi hemmin flok jirtira żiemel ibieħu għall-aħam biex jagħtuhom it-tigri. Ġifieri there's a big chain li forsi mhijiex qiegħda barra fil-pubbliku.
Aħna
nafuha milli inti jew ħadd biħu żiemel forsi ħadd xi ħaġa minnu, jew inkella ħadd tieħar retirement qed tikxef għajnek bil-Malti li inti ż-żiemel tiegħek ma tridux. Anzi, tipo aħna nippretendu kultant naqrajnuna finanzjarja li ma jkunx hemm. Ġifieri hemm ħafna konsegwenzi li ma jkunux qed jidhru, forsi hemm bżonn li l-awtorità jaraw.
L-ewwel
beżajdek
lura. Carmen, il-messaċ ta' Luq minna ħatijak għaliex wasanna fit-tmim ta' din il-parti.
Jiena ħalaqbess xi ħaġa totalment differenti nemmen li għandhom ikun hemm CCTV cameras fl-abitwars ta' Malta. So there won't be abuse of cruelty to the animals which are being killed. We want to know what's happening in there.
U dawna il-kameras ikunu amministrati mill-kummissarju tal-animali?
Il-kummissarju forsi ċertu għaqdiet bħal għaqdiet li huma on watch u jitkellmu ħafna fuq il-mod kif jinqatel l-annimal, għax hemm mod u mod.
Però rridu ngħidu wkoll illum li rridu nservu wkoll il-ħalal li ġifieri m'hemmx mod wieħed ta' kif toqtol annimal.
Jien ma naqbilx magħha, onestament.
Imma x'tagħmel ġifieri il-Musulman u l-Lutma.
I would not have inserted. It's our country, I would not have given permission to that cruel way of killing an animal. It's our country. You would not go in another country. Sorry, qlibt tal-Ingliż. Ma tmux do pajjiż ieħor u ħadd toqgħod tiddawrilhom il-kultura tagħhom kif trid inti jgħidulek le di pajjiżna u nagħmlu hekk. Għall-annimali jien kont nitkellem way out u mhux noqgħod inċedi għal kollox, sorry.
Mela, saħħtu hemmhekk inqalef wisq fuq id-dem, issa l-aħħar parti.
Iva, ġejna naqra makabri.
Minnaħa tiegħek dajjen, veru veru minuta u nofs.
Mela, biex nagħla hemm ħafna xi ngħidu ġifieri ma dakx imma biex nagħla aħna RMJ Horsesku qegħdin nistiġġi wieħdejn il-Kappella tal-Providenza. Norganizzaw ħafna fundraiser events u ħafna attivitajiet fil-weekend, speċjalment dan kollu b'donazzjoni biex inkomplu nieħdu ħsieb dawn l-annimali. Min ikollu bżonn iktar informazzjoni għandna l-Facebook page, inżommu updated kemm nistgħu ġifieri anke b'attivitajiet li norganizzaw minn xahar għal xahar u anke minn ġimgħa għal ġimgħa. Anke tfal tal-iskejjel ġifissa waslu għall-holidays, imma ġifieri norganizzaw ħafna attivitajiet. Nappellaw biex min jista' jgħina anke billi jiġi forsi jgħina xi ftit, ġifieri mhux bil-fors donazzjoni.
Mela, RMJ Horse Rescue li jinsabu ħdejn il-Kappella tal-Providenza tal-Madonna tal-Provenza fis-Siġġiewi Animal Guardian Sanctuary Malta li jinsab fil-grounds li huma żbieħ hemm ħafna siġar ukoll ta' St. Vincent de Paul. Kull għajnuna finanzjarja ta' riżorsi umani, anka zjara, anka biex tqajjem kuxjenza fost it-tfal, hija dejjem apprezzata. Intkom issemmi nirringrazzja lilkom dajen u Carmen li kontu
magħna.
Fl-istudio kellna diskussjoni interessanti immens u intkom is-semmija tagħna ibqgħu magħna għat-tieni sija tal-programm tal-lum agora flimkien ma' Dr. George Hisler, il-kummissarju tal-istandards għall-ħajja pubblika. Feddilkom fl-ewwel parti tal-programm, issa f'dina t-tieni sija se jkollna magħna lill-Dr. George Hisler, illi huwa l-kummissarju għall-standards fil-ħajja pubblika u wkoll fiftit tal-ġimgħa oħra se jibda jaqdi dmiru fil-qorti ta' l-Awdituri fil-Lussemburgu f'isem Malta. U allura grazzi Dr. Hisler li aċċettajt l-istedina ta' Campus FM u qiegħed magħna hawnhekk.
Nirringrazzjalek u nsellem is-semgħa.
L-Uffiċċju għall-Istandards tal-Ħajja Pubblika twaqqa fl-2018 bħala parti minn proċess biex dan il-pajjiż jolli u jtejjeb il-governanza f'Malta. Int kont l-ewwel kummissarju, ma kellekx preċedent, inti ħloqt u bdejt tinterpreta l-Uffiċċju u bdejt tinterpreta l-liġi. Nimmaġina illi tallimt fuq din il-medda ta' 5 snin li għaddew, minkejja karriera illustri tiegħek fil-qasam ta' avukat u fil-politika, xorta naħseb li hemm aspetti innovattivi ġodda.
Iva, naturalment, dik qed esperjenza totalment ġdida, esperjenza ġdida għalija u esperjenza ġdida mod ġenerali fis-sens għall-pajjiż ukoll. Issa meta ngħidu ġdida fis-sens li jiena bdejt nikkonsidra każijiet ta' etika ta' membri parlamentari u ta' persuni ta' fiduċja kif deskritti flatt. Però kont nagħmel xogħol simili ħanajtek meta kont fil-Kamra tal-Avukati għaliex kien hemm il-Kumitat tal-Etika tal-Kamra tal-Avukati u allura kont nittrattaw ukoll każijiet tal-etika tal-Avukati u dri meta ngħid kien ġdid sa ċertu punt. Naturalment l-sfida kienet kbira għaliex meta tuqgħa f'uffiċċju ġdid u m'għandekx passi fuq xiex timxi, ikun hemm anke dak il-challenge, dak l-eċitament li qed iħoss meta tagħmel xi ħaġa ġdida insomma. Però iva sa tgħidli tallimt, naturalment tallimt kemm xi kif din il-liġi u tallimt xi man-nuqqasijiet f'dik il-liġi u fil-fatt jiena qed nipprova nindirizzu dak in-nuqqasijiet u naħseb ikun.
X'tallimt fuq in-natura umana? Aktar mill-liġi.
Għadi ħatkun diskussjoni iktar filosofika, xek.
L-radja tal-università hawnhekk.
Ekku. Fair enough. Ifri, il-natura umana ili jiġifieri l-element ta' xi jaqbel lili dejjem issibu preżenti, jiġifieri inti kieku kellek tistrieħ fuq is-sens komun u fuq x'inhu tajjeb x'inhu sewwa ma jkunx hemm problemi. Ħafna drabi l-abbużi jsiru jew għaliex wieħed ma jużax is-sens komun. U jħalli
forsi. Li hommi tajt li mu komuni xejn.
Ekku li forsi mhux tant komuni, però u x'inhu huwa dak is-sens li aħna nikkonsidraħ li kulħadd għandu jħossġu fih. Issa però.
Qed tirreferi għall-kuxjenza?
L-kuxjenza, il-kuxjenza hija parti minnha mela le, imma inti l-valuri li inti titgħallem meta tkun għandek żgħir u kif titrabba u l-pressjoni ta' madwarek, ta' sħabek, ir-regolamenti, il-liġijiet, ta' kollha jiffurmawlek il-mod kif inti għandek taġixxi. Però jekk tħalli l-egoizmu, jekk tħalli l-ewwel jien jieħu s-sopravvent fuq dak li huwa sewwa, fuq il-mod kif inti għandek iġġipruhek, allora hemmhekk inkorru, hemmhekk.
Inti assist tal-etika nistgħu ngħidu, issa l-etika hija miktuba f'kodiċi jew miktuba fil-qalb tal-bniedem.
Mela,
x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin?
Mela, jiena l-inkariku tiegħi fost affarijiet oħra huwa l-investiga rapporti il-menti dwar ksur tal-kodiċijiet tal-etika. Issa jiena għandi tliet kodiċijiet ta' etika li għaw taħt il-ġurisdizzjoni tal-uffiċċju. Jiġifieri, għandek il-kodiċ tal-etika tal-Ministri, għandek il-kodiċ tal-etika tal-membri parlamentari u għandek il-kodiċ tal-etika tal-persuni, tal-persons of trust biex niftehmu li huma qiegħda fl-istess livell mal-persuni fil-settur pubbliku, jiġifieri l-kodiċ li hemm mal-Public Administration Act. Ordri il-kodiċijiet huma miktuba u jien attribwixxi dak li forsi jista' jissejjaħ jew forsi kif jidhar barra li huwa suċċess tal-uffiċċju għal fatt li jiena dejjem kif jgħidu bl-Ingliż I push the boundaries. Fadri ma qatx strettament mal-kelma tal-liġi, imma kemm jista' jkun fejn kien hemm iċ-ċans mingħajr ma neżaġira naturalment, imbuttajt daqsxejn il-parametri. Għaliex? Għaliex l-ewwel ħaġa ek għanna dritt nipretendu, u għanna dritt bħala ċittadini ordinari.
Per eżempju, inti fost il-ħafna komunikat u deċiżjoni li ħriġt, inti per eżempju l-uffiċċju tiegħek issepara u ddefinixxa x'inhu komunikazzjoni minnaħa tal-gvern u x'inhi propaganda minnaħa tal-gvern.
Iva.
Jew minn naħa ta' ministru partikolari.
Iva, għalhekk għaliex. Mhux apparti dak il-każ partikolari li huwa li hekk kvettajt int. Però b'mod ġenerali, waħda mill-ikbar diffikultajiet li għandi, ma tingħid għandi jiena, għandu l-poplu, xi verament qed nirrappreżenta x-xewqat tan-nies ta' dak li n-nies jixtiequ jew jippretendu aħjar mir-rappreżentanti tagħhom. Huwa l-inabilità li jiddistingwu bejn dak li huwa r-rol tagħhom bħala ministri pereżempju u dak li huwa r-rol tagħhom bħala politiċi, jiġifieri li kollok ministri illi jużaw il-flus tal-Ministeru anki forsi ġeneralment għax m'kux li nifhmu ta' biex jagħmlu propaganda għall-gvern jew għall-partit politiku fil-gvern jew għal-jom infushom xi kultant dik il-linja tkun daqsxejn imċajpra. U ma jkunx dejjem jifmu d-differenza bej waħda u oħra. U dak il-każ li inti tissemmi kien propju każ hekk fejn ministru qed juża fondi tal-Ministeru biex jagħmel reklami illi fl-opinjoni tiegħi u din ma naħsibx li kienet verament.
Għax ibbażata fuq is-sens komun.
U meta tqalu li ma m'hemmx guidelines. Jidat diffiċli biex tagħmel guidelines għas-sens komun, propju dak.
Għalhekk qed lek jiġifieri l-etika miktuba fil-qalb jew iktar miktuba fil-liġi?
L-etika hija li inti taraf x'inhu sewwa.
U dik hija ħażin.
U x'inhu ħażin ovvjament. U dik qiegħda fil-qalb qiegħda ġewwa. Imma il-kodiċijiet jgħinuk fl-interpretazzjoni. Għax ħafna drabi inti xi kultant ġenwinament ma tkunx qed tifhem.
Tajjeb, mela kemm il-darba bil-raġun kollu tirreferi lejn il-kodiċi u lejn il-liġi. Mela kif taf aktar minni kull liġi tibda bid-definizzjonijiet tat-termini. Ejn nibdew nieħdu id-definizzjonijiet tat-termini tal-uffiċċju tiegħek waħda waħda. Standards fil-ħajja pubblika. L-ewwel ħaġa, x'inhu standard? X'inhu huma l-istandards meħtieġa u x'inhi ħajja pubblika? Huma l-politiċi biss?
Mela, di waħda fejn jien ma nistax noħroġ minnha, jiġifieri, jekk jien għandi definizzjoni ta' x'inhu huwa persuna ta' fiduċja, person of trust, u l-liġi tgħid li nista' ninvestiga aġir ta' person of trust, u l-liġi tgħid nista' ninvestiga aġir ta' ministru, għal xejn tiktib li u kelli ħafna minnhom, li jgħidu li jgħidu l-isma, hemm chairman ta' korporazzjoni qed jimxi ħażin, hemm sindku ta' raħal qed jimxi ħażin. Hekk il-liġi torbotni illi jien dawk ma nistax ninvestighom, ma nistax ninvestighom, mela jiena ma nistax inġebbet ir-regola u ngħid tista' tinvestigah.
Mela skont il-liġi, nies fil-ħajja pubblika min huma?
Huma.
Brispett ta' din il-liġi, x'ma jfissirx li brispett lejn id-definizzjoni wiesa.
Ekku. Mela inti ma tix tħares lejn id-definizzjoni wiesa kif nifmu komuniment bħalha, imma tittajt min huma n-nies fil-ħajja pubblika skont il-liġi. U dawk huma biss il-Ministri Segretari Parlamentari u l-Parliamentary Assistance jekk ikun hemm bħalissa m'hemmx, kif ukoll persons of trust. Bħadi ministri, segretari parlamentari, parlamentary assistant, membri parlamentari, naturalment.
Ġifiri, persons of trust, nista segretari tal-ministri fl-amministrazzjoni pubblika.
U laqqas daqshekk, huma n-nies li hemm fis-segretarijat tal-ministri li ġejjin mhux mill-settur pubbliku. Jiġifieri, jekk inti impjegat tal-Health Department u ġejt misluf lis-sekretarijat,
daqs
ma jgħax taħt ir-responsabilità tiegħek. Saftit ilu kienu, però kien saret emenda fil-liġi fit tażminilu.
Għalista jkun qatt tagħmel xi somma allura kemm min-nies kemm hemm kwantità ta' nies li kienu jaqgħu taħt l-arbil tiegħek?
Le, u dik kienu ta' mill-ewwel diffikultajiet li kelli għax qatt ma tawn il-lista
qasar għandek lista.
Le, però fimni jiena jkolli complaint ara l-ewwel parti l-investigazzjoni tkun biex nistabilixxi il-persuna soġġetta l-ilment u ix persuni għat taħt il-ġurisdizzjoni tiegħi jew le. Jekk huwa ministru naf li huwa ministru biex fejn titfixkel, jekk huwa deputat naf li huwa deputat, però jekk huwa person of trust mhux dejjem kont inkun naf. Insomma, id-dum daqsxejn jiżied biex tasal imma tasal xorta waħda.
Mela, dawk huma n-nies ta' fiduċja n-nies tal-ħajja pubblika skont it-termini ta' dil-liġi. Issa, il-liġi tispeċifika x'nifhmu bi-standards jew inti tinterpretahom dawn l-standards?
Mela, il-definizzjoni ta' standards per se ma teżistix, però hemm riferenza għal kodiċi tal-etika. U allura ovvjament dawk l-standards huma dawk li huma riflessi fil-kodiċi tal-etika. Aħna minna eżerċizzju biex intejbu dawn il-kodiċijiet. Kif ukoll affarijiet oħra se nistgħu niġu għalihom ukoll forsi jkollna ċans iktar tard, però edin namlu numru ta' suġġerimenti. għamilna nuda suġġerimenti. Daw għadhom ma sar xejn u tibqa' hemm ħannajtek baqgħu fuq ix-kaffa. Issa li għamilna reċentement huwa li nkarigajna ġibna fondi mill-Unjoni Ewropea mill-Commission, mhux fondi allokati għal Malta, morna direttament int il-Commission. Forti ma naqqas nihomx minn dawk li setgħu jittieħdu għal xi proġetti oħra f'Malta. U abbadna lill-OECD bħala aħna jduru implementing partner biex jagħmel dan l-istudju fejn kellu jagħmel diversi rakkomandazzjonijiet. U ftit ġimgħat oħra ħajtuni daw ir-rakkomandazzjonijiet diġà rajthom u qed niddiskutuhom ulterjorment fejn qed nagħmlu reviżjoni tal-liġi li qed nipproponi fuq il-lobbying, qed jagħmlu proposti fuq l-istruttura tal-uffiċċju tiegħi għax jien qed ngħid isma' jien għamlu tajjin di. Imma mhux aħjar naraw daqsxejn hemm xi affarijiet nistgħu ntejbuhom huwa tip ta' peer review insomma biex ma tkunx ġejja minn għandi stess imma jarawha wkoll bajnej minn barra.
Imma f'dal kuntest, bniedem fil-ħajja pubblika xi standards ta' emitazzjonijiet ta' mġieba għandu jkollu ġifieri fejn nafin l-integrità, il-prudenza, id-den, mhux dawk qegħdin nitkellmu?
Ara, fil-kodiċi tal-ministri jiġu elenkati bħala valuri, bħala prinċipi. U dawn huma moħodin mill-House of Commons Ingliża u jgħidulhom il-Nolan Principles. Jiena waħda mill-affarijiet li tipproponi daw jiġu wkoll applikabbli għal parlamentari. Allif, għax hawn din l-idea li għalija hija totalment żbaljata. L-inti, u jeda fil-kodiċ da, u vodi l-ewwel artiklu, l-inti m'għandekx tagħmel xi ħaġa li tista' tembarazza ħanajtek il-Parlament. To bring the house in disrepute, speċi xi ħaġa. Issa, jiena immur oltre, jien ngħid il-membru parlamentari mhux neċessarjament irid ma jimbarazzax il-Parlament, ma jridx jimbarazza lur nifsu bħala rappreżentant tal-poplu. Bodri, inti ma sax taġixxi barra l-parlament b'mod għax tajt u tippretendi il-ħadd ma jista' jkellmek għax jiena barra mill-parlament allura nista' nagħmel irrid. Għax illum il-ġurnata, iktar minn qatt qabel, il-poplu jippretendi ċertu kondotta mill-rappreżentanti tiegħu u di bil-mod il-mod il-kultura trid tidħol. Li aħna naħsbu, mela fil-parlament nista' naġixxi b'ċertu mod u barra l-parlament nista' naġixxi mod ieħor. Dik mhijiex korretta. U waħda u fil-fatt l-ewwel artiklu li huwa proprju da naħseb li għandu jinbidel xi ftit. Anzi, waħda mis-suġġerimenti li qed nagħmel hija li inti bħala membru tal-Parlament m'għandekx tpoġġi lek innifsek f'pożizzjoni fejn tista' ħanu żar kelma tiġi imbarazzat u nispjega għalfej. Mela hu l-każ li kellna ta' ministru li marx imkien li normalment wieħed jgħid li m'għandux imur. Fil-ħajja privata tiegħu teknikament jistgħu li jiritu xejn.
Per eżempju, just strip club.
Per eżempju, għaw, paċi fil-għanna kemm dal ħafna gentleman's clubs u jina u inti morru hemm. Jina miżżewġ, per eżempju, inti m'intix, ma nafx intix minn għodet t-tedda pal eżempju. Mela, jekk jina u inti morna f'ximki fejn suppost ma jafna ħadd, forsi Malta iktar hemm ċans li kun jafuna, jina jdu barra. Itnej kemm aħna għamilna xi ħaġa li mhijiex illegali. Tajb li ngħidu s-sat nieħdu d-droga, imma jekk kun taf il-mara tiegħi li jmort hemm, taqla' li widnejja. Inti ma tix miżewweġ, ħadd ma sejkelmek, tagħmel li trid u xek. Imma meta morna hemmhekk jiena u inti flimkien, u inti allura m'għamilx xejn ħażin u jiena m'għamilx xejn ħażin, ħlif li esponejt ruħi għar-rikatt. Ma jibdaqgħa waħda ġejt li jiena nista' ġi rikattat minnek fi kwalunkwe stadju. Għax inti meta trid tista' tmur għal il-mara tiegħi, qegħda isma'. Dak il-brox ta' raġel tiegħek ta' fejn kien, taf ma' minn mar, ta' fek.
U għalli ir-rikatt jista' jiġi xi kultant mhux b'intenzjoni.
Tkun qiegħed inti. Inti se
tiġi f'pożizzjoni ta' rikatt mingħajr ma kienet intenzjoni oriġinali.
Jiena u inti li għamilna ġaġa flimkien, int qatt ma rrikattajtni, però mingħajr ma tgħid li se tirrikattani, jien naf se tirrikattani. Għax jiena naf, li inti taf. Mela allura dik is-sitwazzjoni jiena għandi nevità għalix minna ma tkellimna.
Aw tidħol prudenza, per eżempju.
Tidħol prudenza, ma aħna xinu il-konflitt ta' interess, il-konflitt ta' interess huwa fundamentali.
Kieku jkollok tgħidilna hekk anke mill-esperjenza tiegħek u forsi anke mill-esperjenza tiegħek anke bħala avukat u llum il-ġurnata bħala kummissarju għadha pitada l-awditur Malti fil-Kummissjoni Ewropea. L-imum attentazzjonijiet il-gbar il-politiku persuna ta' fiduċja b'nidej fil-ħajja pubblika l-iktar li huwa suġġett għalihom, l-iktar tentazzjonijiet li huma jaħarqu. Il-flus?
Wieħed jista' jissemplifika u jgħid il-flus. Tista' tgħid, pereżempju, kien to oversimplify ngħidu ħallas il-politiċi b'mod aħjar, għaliex kulħadd jammetti il-membri parlamentari huġu mħallsin tajjeb. Tajjeb, għax-xogħol li jridu jagħmlu xogħol dak li huwa mistenni minnhom. Wadi il-flus naturalment huwa il-vanità, l-egoizmu li titgħamel li jaqbel lilek u ta' madwarek.
Il-poter minnu nifsu huwa tentazzjoni.
Il-poter skont kif tużah, il-poter mhux ħażina. Wadri jiena jekk tgħid li jinaf għand politiku għandux ikun ambizzjuż, mhux ovvi għandu ikun ambizzjuż. Min jarid politiku li jmur hemmhekk biex jieħu l-kafè. Jien għandi bżonn politiku li jkun ambizzjuż li tejjeb il-qagħda tal-komunità, tal-pajjiż u tal-kostitwenti tiegħu. Wadri li inti tuża l-poter b'mod tajjeb huwa ħaġa tajba mhux ħażin, inti l-abbuż tal-poter huwa ħażin. U jien m'għandix diffikultà li xatt jgħid għax jien għandi l-ambizzjoni li mmexxi l-pajjiż tajjeb. Mhux ovvi hekk irrid jien, jien m'aritx pastizzi hemmhekk. Taf xi ngħidlek wadri il-flus, naturalment il-flus dejjem jibgħu. Dejjem jibgħu il-gwaj tad-dinja u għandna fil-ħajja normali tagħna dejjem huma l-flus li iktar li nkwitawna. U naturalment hemm min jgħidlek jekk inti l-parlamentari ma tħallashomx tajjeb, tkun kważi qed tistidilhom.
Il-preferenzi huma problemi? Problema hija problema l-preferenzi fil-politika fit-trattament li l-wieħed inqisu mod u l-ieħor inqisu ieħor. Ġifieri dik li ngħidu liġi għall-allat u liġi għall-annimali.
Fimni, aħna suppost għandna strutturi biex dawn l-affarijiet ma jiġrux. Aħna vodi kif tara t-televixin taljan tara xi xena fi qorti taljana tara la leġi egwale per tutti.
Ekku dil-ġimgħa qegħdin ninfakru il-mewt il-qtil brutali ta' Falcone u ftit wara Borsellino.
Ekku. Jiġifieri naturalment, għedet ikollu sanki l-kuraġġ li jgħid le ħaġa li hija diffiċli għax illum tant aħna viċin tal-kostitwenti tagħna bħala politiċi mhux jiena forsi ovvjament, imma l-politiċi tantu ma viċin tal-kostitwenti li jsubwa diffiċli jgħidu le, u anki l-advisors tagħhom qed ikollhom il-kuraġġ li jgħidu le lill-Ministri. U dik ħaġa li forsi qegħdin nitilfuha.
Imma qegħdin nitilfu għaliex qegħdin ngħixu f'dinja relattiva fejn hawn min isostni li l-inqas għadek tista' tagħmel linja dritta x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, fil-fatt nisimgħu ħafna jgħidu żmamma ħej f'daq xejn għax x'inhu tajjeb għalik mhux bil-forsi huwa tajjeb għalija u viċi versa. Jiġifieri allura din mhux kontradizzjoni inti appunt li għandek ir-riga li tajt minn hawnla huwa azzjoni ħażina, minn hawnla huwa azzjoni etikament tajba. Meqt jirbaħ il-relativizmu jew inkella hemm riga assoluta li taqsam bet tajjeb u l-ħażin?
Għalhekk difodi hija diskussjoni ta' xi filosofika, ir-riga bej tajjeb u l-ħażin qatt huwa black or white, fodi dejjem għandek l-erja griża u aħna fuq l-erja griża li jkollna l-problemi għaliex bej dak li huwa tajjeb naħa u dak li huwa ħażin in-naħa l-oħra normalment naqblu. Aħna ma naqblux fej daw jibdow jitħu daqxej f'xurxin. U kif qegħdin ngħidu, dak li jaqbel lili xi kultant jirbaħ fuq il-ġid komuni. U hemmhekk inkorru.
Meta tiġi biex tagħmel l-investigazzjonijiet tiegħek, ġejt which in which mal-omerta, jiġifieri ħafna drabi ngħidu li pajjiżaj fejn kulħadd jaf il-kulħadd, wieħed jista' jgħalaq għajneh widnejhu dan u rajt ma rajtx u smajt ma smajtx. Inti kont vittma tal-omerta jew inkella kull min tella quddiemek ta' xhieda tiegħu mingħajr xeħħa.
Le. Tax nixtieq tal-każijiet partikolari, però u għet mill-axħar każijiet li kelli, kelli kulħadd trid jgħid mod biex jiddefendi l-sħabu u jiena ġibt evidenza bil-miktub li turi l-kontrarju. Madri, issa dik tikkwalifikajx, tikklassifikajx bħala omertà, naturalment hija kwestjoni oħra, hija forma ta' omertà iva. Però ġibt provi kontrarji, għattu ċaru tont u sa fejna fi anke tittieħdu passi bil-pulizija.
F'dan il-qasam allura tal-governanza t-tajba, iċ-ċokon jaħdem kontrik il-fatt li kulħadd jaf il-kulħadd, kulħadd għandu mhux kulħadd, imma u ħafna nies li jaħbtu ġa xulxejn jew jiġu minn xulxejn jew jagħmlu negozju ma' xulxejn. Jew kellha dawn iċ-ċriki ġo ċriki tal-poter anke ġa pajjiż kbir issibhom.
F'pajjiż kbir issibhom ukoll, però naturalment f'pajjiż żgħir issibhom ferm iktar. U dinja għadin niftakar u għet kelli avukat Ingliż ħabib tiegħi kont nistudja miegħu meta kont nistudja barra, mixi miegħi s-salarjali issa kont ħafna żgħar minn ilha llum. U għaljaw, kif taslu minn punt A sa punt B, fuq kull żewġ minuti biex titkellmu ma' xi ħadd. Għaliex jekk inti timxi strada rjali, pereżempju, tieqaf titkellem ma' nofsu żanna nies isobu xejn. Anzi, ngħid nofsu żanna biex ikun konservattiv għax probablement ħafna iżjed minn hekk. Aħna veru, il-komunità żgħira hija li, ċe l-komunità tagħna hija li jiena bil-fors naf ħafna nies u mbagħad tal-età tiegħi iktar u iktar. Jibbodri daw it-tip ta' konoxenzi kem ħbibelji, familjaritajiet, kuntatti li kollok massi.
Għana din narawa, per eżempju, mill-magistrati jew l-imħalfin li jirrekużaw ruħom meta ikunu jafu l-persuna, jew ikunu joqodu fl-istess triq tagħha, jew iktar għandek ċans fajjiżaj li taħbad ma' xi ħadd qabel il-każijiet u allura jistgħu jippreġudikaw.
Però inti bħala ġudikant, issa ħan ikkonsideru ħidha xej nilbes il-kappell ta' ġudikant. Inti kontinwament għandek din l-sfida titteleb il-preġudizzju, l-opinjoni li tista' jkollok minn qabel, għaliex kollu ġajt, inti tiġi influenzat minn dak li taqra, minn dak li tkun smajt, però ma tistax toqgħod tirrekuża ruħek u jiena kontra li ċerti mħalfin jagħmlu għal kull ħaġa ta' xejn, jiena ma sax kun nirrekuża ruħi għaliex naf l-ħabib tal-ħabib tal-ħabib tal-ħabib. Għoddu sejri nek, ma n-deċidu ġej. Iba, s-sax n-rekużar u.
Uġi li t-ġri din, ġifri.
Mux bil-fors. Ġuri mux bil-fors, jiva t-ġri. Għoddi aħna kena jgħja morru l-ura biex morru daċi l-ura fl-istoria biex ma n-semmux kazijiet reċenti. Kazijiet tal-iskejjel, fl-antik, tal-sebajnijiet. N-rekużar u għom għalix kellum, n-nepputija t-mur li dik l-iskola. Iva, rajtu, sa. U spiċċjame ma fadal ħadd imħallef, kien hemm imħallef wieħed fadal għal ismajla tiegħi wkoll imma sallem hemm prim ħalfin, ħajkolli bil-fors nismagħha kellha ma tinstemax. Li ngħidlek jien huwa trid toqgħod attent li wieħed ma jużax il-mekkaniżmu tar-rekuża biex jevita każijiet antipatiċi. Tajjeb? U jiena bħala regola ngħid jiena għandi biżejjed sens komun u biżejjed stoffa li nista' nieqaf għal daw il- pressjonijiet, għajt jina indipendenti, mandi minħat, u sakemm mhux ħadd jiġi minni jista' jkun ħija mod.
Dr. Hisler, inti indipendenti m'għandek minħat nikwotak, però d-deċiżjonijiet tiegħek jolqtu lil ħafna nies. Issa bid-deċiżjonijiet li ħadd stajt urtajt xi nies jew istituzzjonijiet. Kif tilqa' l-kritika għal min fl-istess deċiżjoniet li tieħu hawn min jgħidlek isma kont ħanin iż-żejjed. U nies oħra jgħidulek isma hawn kont riġidu wisq fuq l-istess każijiet.
Ngħidlek, huwa fatt. L-esperjenza tiegħi f'dan l-inkariku kienet li dawk li ntlaqtu ħażin, naturalment ntlaqtu ħażin ma jgħidux gost biha. Però ġeneralment kelli approval rating għan sejħal wek tal-deċizjoni kolla. Wadri ma kellix kas wieħed fej kienem kritika oġġettiva fuq is-sustanza. Mela, jekk jiena per eżempju iddeċidejt fuq dak il-kas li semmejt l-ewwel tar-reklam, min kellu interess jattakka, ma ttakkax tant fuq il-sustanza tal-deċiżjoni, imma mar lura fis-snin u sab reklam tiegħi meta jiena kont segretarju parlamentari li kien kbir forsi 4 cm b'4 cm 5 b'5 fejn qed li biddilt il-ħini tal-uffiċċju jew tal-ġeħini tal-uffiċċju. Li jista' u ma jistax m'għandix idea x'ux kien il-każ li seta' kien ikħallas mill-Ministeru. Jekk dak kien il-każ, probabilment huwa ħażin. Però hemm dik ir-regola jidra de minimis li tanti ħaġa żgħira li ma tlaqgħet jagħti kasa. Però kieku llum jiena ngħid li dak it-tip ta' reklam li kwotaw li għamiltin 30 sena ilu, kieku jkun hekk m'għandux isir. Jekk kien imħallas il-Ministeru, dak laqas biss naf kienx imħallas il-Ministeru le, u dik kien ħan niġġudika li l-nifsi kon ngħid dak huwa ħażin. Imma l-fatt illi dak huwa l-unika ħaġa li setgħu żibu biex marru lura 30 sena biex sabu da, kellhom jaqalgħu id-dinja. Għadda kizmin tinsi xej kompoterizzat, għodri għalla bissjaf kif instab da, għodri naħseb kien hemm armi ta' armi żgħar ta' nies ifittxu l-gazzetti biex jaraw x'istgħu jsibu. Imma li ngħidlek kien huwa ħajkollok min jipprova jikkritikak għax u dinja kritika komuni, għax inti fi żmien hekk kien isir, inti fi żmienek sħabek il-Ministru l-oħra kienu jagħmlu.
U jattakka l-leġittimità tiegħek.
Walli jattakka l-leġittimità. U r-risposta tiegħek hija sempliċi. Din li ma poġġejtuniex hawn. Biex dak li kien isir qabel jibqa' jsir għada, li li poġġejtuni għaw, għax intkom poġġejtuli li għaw, li ġi intkom għamiltu għamiltu ġi.
Issa ma taħsib li dan l-erq ta' l-argument l-iktar prinċipali nisimgħu fil-parlament, għax fi żminkom għamiltu għaw.
Għalija da ma jreġġix, jina poġġejtni għaw. Is-snina pulizija l-lum. U tajd li jisma, jina tajd eċċitazzju xi parkjajt ħażin, u tajd li x'inti tlesni li kont parkjajt ħażin.
Mela, inti
Minar minn qed ngħid li sar ħażin qabel, ta' mhux qed ngħid hekk, qed ngħid biss li bħala difiża hija ħażina.
Bħala uffiċċju inti jidħollok każ u tinvestigah u toħroġ id-deċiżjoni tiegħek. Dik id-deċiżjoni mbagħad tkun diskussa fil-Kumitat tal-Istandards fil-Parlament. Sewa qed ngħid. Issa fil-medja xi drabi kien hemm stejjer illi jikxfu element ta' trikki trakki ħana jidlu hekk li seta kien hemm bell-uffiċċju tiegħek u l-uffiċċju tal-speaker li inti lejh kontabbli u x'hekk.
Le.
Le l-Parlament inti kontabbli.
Jiena nagħti r-rapporti tiegħi lil dal-Kumitat. Jiena mill-investigazzjoni.
Però dal-Kumitat immexxi mill-speaker.
Issa dal-Kumitat huwa kompost minn tnejn min-naħa tal-Kamra u tnejn min-naħa l-oħra. Huwa l-unika kumitat fejn hemm numru ugwali. Biex l-oħrajn dejjem kien hemm il-naħa tal-gvern għandhom iżjed. Dal-kumitat huma l-indaqs u l-speaker jiċċejja dal-kumitat u għandu l-casting vote. Li inti tirreferirhom bħala trikki trakki huwa diżgwit li kellna jew differenza ta' opinjoni li kellna fuq meta jew kif l-speaker għandu jagħti ruling. Għaliex l-speaker jaġixxi billi tfal casting vote. U kien qed jaġixxi fil-Parlament u jagħti ruling li jiena ma qbilx miegħu, però ma kien hemm xejn ma tjagħmel xejn ħażin, hija sempliċiment proċedura vordiri
il- Jiġifieri l-trikki trakk jekk nistgħu biex
nsejjaħ.
U proċedurali iktar mill-tematiku fuq xi.
L-speaker għandu l-casting vote, jista' jaqbel ma jaqbilx ma dak li
għaj. Emmejn ma nafx jekk tistax tkun tajt il-verità jew inkella tajt li naqbżu għadi pass, imma meta tkun qed tara il-Kumitat tal-Kamra jiddiskuti id-deċiżjonijiet tiegħek. X'ikunu s-sentimenti tiegħek tkun frustrati jew tkun happy?
Ħana jgħidlek, jiena li jippreokkupani li jippreokkupani ftit huwa li l-Kumitati tal-Kamra b'mod ġenerali inkluż il-Kumitat li jiena nirrapport il-rapporti tiegħi billi huwa skjerat skont il-partiti kulħadd iżhom il-linja tal-partit. Mela, jekk il- u fil-każ tiegħi aktar ovvju minn oħrajn għax jolqot l-individu, mela jekk il-persuna tiġi investigata ġejja minn partit A, dawk tal-partit A jaqbżu għalih, u dawk tal-partit B jattakkawh.
Tribalizmu.
Mu forma ta' tribalizmu, ma jiena nippretendi, fejn il-partiti huma tribali di natura. Jiena nippretendi li f'dak il-kumitat huma biex ngħidlek għandhom jilbsu kappell ta' ġudikanti. U allora kemm jista' jkun, naf li huwa diffiċli, però kemm jista' jkun għandhom jinsew jew iwarbu.
Ġej jiffrustrawk ftit.
Jiffrustraw għax ma jifhmux ir-rwol tagħhom.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu Campus FM jgħid Mario Thomas Vassallo, il-programm huwa Agora, illum is-sif filgħodu miegħi fl-istudio qegħdin nagħmlu intervista lil kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika Dr. George Hisler. Kif ikollok tpoġġi subajk fuq il-ferita tal-politika f'Malta? Fuq liema parti tpoġġih?
Il-sistema tagħna.
Għax inti kont ukoll politiku, ġifieri.
Iktar minn kważi 20 sena ilu iva tlaqt il-politika u dimma nikkonsideru hi hekk, iva ma kont parti mid-dinja politika.
Taf ġifieri.
U għadni fid-dinja politika, però mhux fid-dinja politika partigiana. Tajba xifri il-politika hemm il-politika.
Kif ngħidu aħna kollox politika.
Mhux hekk? Jiġifieri il-partigianiżmu żejjed huwa problema. Għana skjerati fej żewġ partiti, mhux qed ngħid issa li għandu jkun hemm jew m'għandux jkun hemm iktar partiti rappreżentati għalija hija pjuttost ovvja.
Għadna skjerati bejn żewġ partiti?
Kompletament. Kompletament, u tara r-riżultati tal-elezzjoni mhux hekk kien. Il-partiti hekk.
Minħabba l-predominanza tal-Partit Laburista f'dawn l-aħħar 15-il sena.
Le, mhux qed ngħid skjerati ugwalment, imma skjerati, jiġifieri. Min jgħat naħa, min jgħat oħra, sambat naħa jistaj kolla ħafna iktar minna oħra, ma xorta bejtnej, memx tlieta.
Waħad iġi jgħazel l-affari għallura jekk waħda minnom il-qabel konna naraw kważi, ras imbras innaf, jekk kien ikollok maġġoranza ta' 5,000, 7,000 vot, 10,000 vot, kienet kull xi ħaġa kbira, enormi, l-lum qegħdin nitkellmu fuq 40,000, ġifieri ħan iġu għar.
Dik hija, ma din hija l-espressjoni tal-poplu, jekk il-poplu jirtek, il-poplu sovran, vodrin, jiena mhux dik qed nikkritika. Illi qed nikkritika, nikkummenta dwar huwa l-fatt illi il-lejalta lej il-każin tal-banda tiegħek lej partit il-klabb tal-futbol tiegħek tieqa' hemm. Jiena direttant tal-futbol għandi tim li nissapport.
Mhux hekk ukoll fil-futbol.
Ekku, ekku, ekku. Imma fil-futbol jiena għandi kull dritt għax m'jagħmel differenza għal ħadd li panżomma tim tiegħi anke jekk sejjer ħażin. Però fil-politika wieħed jassumi li qed jivvota
ar-raġuni. Ħanejdlek trasformazzjoni li saret fija nnifsi. Anka biex anka nespandu fuqha ġifieri jiena meta kont dilettant tal-futbol għax illum m'għadniex, għax naraħ bħala industrija aktar milli ġaġora. Jien kont iżomma l-Arġentina dak iż-żmien, kont iffissat b'Diego Maradona kien ma' Napoli, etc. U tgħix kemm fraħt meta l-Ingliżi tilfu mal-Arġentina b'dak il-famuż gowl li hu semmih bħala li talla skorja bidu, dak kienar fraħt, kelli 14-il sena. Illum ngħid ma kellix għalfejn nifraħ, għax inti jew tirbaħ bis-sewwa, jew inkella r-rebħa ma tiswiex hu jekk inti qed tgħawweġ ir-regoli tqarra, etc. Di trasformazzjoni seħħet fija, sa ma nafx. Kemm kulħadd jgħaddi minn di trasformazzjoni.
Tikon sa jekk ħaġa tassumix. Li jinti kulħadd l-istess sentimenti. Jina li nżomm mat-tim Ingliż il-futbol, fudin assigura kif dik nhar ma ħadd.
Taħslek ferita.
Taħslek
ferita.
Għalkemm irid nammetti li t-tieni gowl tiegħu mbagħad patta l-ewwel wieħed.
Tassew eħe.
Imma nifhem x'qed tgħid mela.
M'għandekx tirbaħ bil-fottament.
Kieku jiena nsir naf, kieku jiena nsir naf li t-tim li nżomm jew jien qed jirbaħ il-logħob. Billi jixtri l-lobiet, billi jixtri referiz, jina naħseb ma nibqax inżommihom.
U kien hemm dik l-investigazzjoni taljana fil-lik taljan, kulħadd jaħġara minnhom il-Juventus.
Però li jiena nżomma tim fl-aħħar bil-aħħar ma tagħmel differenza l-ħadd. Però li jien nivvota nuta dal-arma li għandi l-vot għal partit politiku, ovvjament, taffetta kulħadd. Għax il-vot tiegħi bħal ta' kulħadd voliri għandu rilevanza diretta. Fuq min sa jgverna l-pajis. U għallura għek jista' jkun li hija waħda mill-problemi, mhux li waħda l-problemi hija li jiena nivvota skont ma jaqbel lili. U skont jiena fejn imdorri nivvota. Allora ħafna jikklassifikawha di bħala nuqqas ta' maturità, fis-sens li elettorat matur jivvota inqas fuq xi jaqbel lilu direttament personalment. U iktar fuq xi jaqbel il-komunità u l-pajjiż. Issa qed nippretendu wisq il-votanti tagħna jista' jkun. Jiena tinżid oħra magħha qed ngħidlek hemm ukoll l-element ta' tal-idea tal-klab tal-futbol jew tal-klab tal-każin tal-banda xina tal-ħomor jew tal-ħodor jew tal-bluni. Fejn fudri hemm dal-element ukoll. Li jekk tikkombinhom, il-riżultat mhux dejjem ikun wieħed li huwa neċessarjament fl-interess tal-pajjiż. Issa dik hija d-demokrazija.
U d-demokrazija f'Malta iddeċidiet illi jtella numru ta' deputati ġodda fil-parlament issa f'din il-leġislatura illi għandna, illi mhux inti se tkun qed tissolvelija mhux hekk għax issa mbagħad nitkellmu wkoll dwar il-prospetti tiegħek għall-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Kemm deputati ġodda li n-nies ivvotati lhom u kemm deputati ġodda li tilgħu minħabba l-mekkaniżmu tal-ġeneru biex nippareġġjaw xi ftit is-sessi. X'taħseb li se jkun qed jiġri fil-Parlament? Inti taħseb li dawn id-deputati l-ġodda se jġibu kultura ġdida fil-parlament u fil-ħajja pubblika, fil-standards tal-ħajja pubblika, jew inkella bit-teorija tal-istituzzjonaliżmu dawn jistgħu jimirdu bl-istess tentazzjonijiet u bl-istess diffikultajiet li kellhom l-antiki.
Kif se jaġixxu, ovvjament, wieħed irid jara. Jiena diġà inċidentalment diġà ktibtilhom wieħed wieħed biex nfakkarhom fil-responsabilitajiet li hum għandhom dan li hu onur kbir li ovvjament inti tkun fil-Parlament. Però iġibni hawn responsabilitajiet fosthom responsabilitajiet taġixxi sew. U fakkartum fjedi, fakkartum fil-kotiċijiet, eccetera, eccetera, u anki studentom għall-laqat li stajkonna biex għuħi diskuċi anki xie problemi li stajkollom, jisu għan seħilu għek training courses, insomma. Specialment fej għandek percentaċ għawu ħafna ta' zaza, ta' dawk li fil-politiku ma' konsidrati zar. Li hija tista' tkun ħaġa tajba u kol, vodri bħet irid jara kif sa' tissarra fil-prattika, x'tip ta' esperienzi ħajġibu fil-kamra, għaliex mhux ħaġa ħażina li kollok dem ġdid u li kollok il-tibdil, però naturalment qed jara fil-prattika di kif sa taħdem. Wadri jiena kif attenti mhux sa nkun dak li ħan kun qed niġġudika l-kondotta tagħhom.
Ħan saqsik domand iktar ta' kurzita milli xi ħaġa oħra. Taħseb li il-politiku donnu sar bħal futboler, x'konna qed nitkellmu fuq il-plejers l-ewwel, il-ħajja tiegħu donnaċ kienet, il-ħajja attiva ġifiri, saret ġifiri l-istaġun ta' politiku m'għadux twil ħafna bħal ma kien qabel.
Memx dubju li qabel l-average, il-periodu average li kienu jdubu fil-politika kien twil ħafna. Min għarina ġi minn
missieri
fil-politika u kien dan vodi minn 1962 sal 1995. Għadri
Omor nejdu l-lum.
Omor, u bħalu kienem uħrajn. L-lum anki tara turnover u għawi ħafna.
Ux.
U sinjal ta' zminijiet, l-lum ħana kollox disposable, kollox uża ġetta. U jista' jkun dik jirriflessa wkoll fil-politika, però ma ninsawx, u din ixtieq anki għal-benefiċċju tas-semmija ħanajna. Il-ħajja tal-bnieda fil-politika mhix waħda faċli. Fudri aħna forsi għandna tendenza illi l-maqdruhom ħafna, nikkritikawhom ħafna. Jina najt sowa namlu kritika għum fi xol taħħum, pero anki bil-social media u mezzi oħra ta' komunikazzjoni forsi kunu intrusiv iż-żejjed fil-ħajja personali, ħafna tajir żejjed, ħafna tajir li membri tal-familja taħħum li mhux sew. Wadri jina ma neskludix illi il-politiku għandu jkollu xi ftit ta' protezzjoni minn daw it-tip ta' attakki wkoll.
Allura kif qegħdin ngħidu fil-moddi servej ta' avukat, kont politiku, membru parlamentari, ministru, segretarju parlamentari, kummissarju għall-standards li issa jisaq lejn it-tmiem tagħha dil-ħatra u fiftit tal-ġimgħa oħra awditur tal-Unjoni Ewropea, kif qed tara dan l-iżvilupp f'ħajtek?
Tal-huwa hija sfida ġdida naturalment, hija ħajja ġdida li ħanaddi. Normalment nistalata tiegħi kull jaħsbu kif sejr tiraw ta' mill-ittual challenges ġodda.
Kif laqgħa tal-familja il-martek u t-tfal għaliex issa bid-differenza ma' r-ruol li kellek qabel issa l-uffiċċju tiegħek qassa jkun Malta. Il-Lussemburgu
ħana mlu mod ieħor. Jien għandi erba' tfal. Tlieta minnhom jgħixu Malta, u waħda tgħix Lussemburgu.
طيب mela
ovvjament dik li tajt
ħadet mill-ewwel kieta
ħadet gost immens u l-oħrajn billi dinja żgħira ħadu gost li jinsan kun viċin tagħha wkoll fadri biex ngħidu kif inhi. U ħadu gost ukoll li se jkollhom fejn imorru għall-holidays eċetera biex jiġu jarawni hemmhekk. Huma kollha kbar, kollha din relazzjoni ta' fadri hum żewġin jew mal-partners, fadri u jiena m'iniex il-nandu tipiku. Li nagħmel babysitting u l-affajiet u d-importanza jimmissjawni minn dak il-lat. Ras, fimni l-Lussemburgu din ngħidu mhux din l-Awstralja jew l-Kanada, vodri aġiplan sa tejbot, hemm ċertu airline biex magħmlux reklami għandha voli diraw għandha titjiri diretti għal Malta, vodri sa tej nofs system kunaw fil-weekends hemm il-flights vodri mhix qed nara dik it-tip ta'.
Meta ġejt innominat mill-Gvern Malti ħadta b'sorpriża?
Naturalment, għabba maġġiet nominat formalment, kellibni l-Prim-Ministru, maġġiet ma smajtix fuq l-ħabarijiet. Pero, jif, ovvjament kienet sorpriża.
Jivi, meta batalik ma konċi ta' falċi x-batalik?
Aspera deja. Jina biex nerveta għat kontanik biex xie rapport da' xie jibes, għat forsi kellu xie kummenti xie għaddi fuq il-rapport, għat ma kellimni għabba il-rapport, ovvjament wara li joħroġ rapport ġili, għet jiddiskutih taf kif, speċi.
Tak ċans taħsiba jew irrid risposta dak
il-ħin? No. Tara, kemm rrid żmien. Biex ngħid verità ma tantx ħadd użmi biex naħsibha, ngħidlek għalfejn għaliex jiena kkalkolajt illi fil-kariga fejn qiegħed kien fadal li sena u mhix rinnovabbli. U dina ma stajx neqba' hemmhekk, ma stajx niġi renewed. Apparti minn hekk tinsiex li jiena ġejt nominat unanimament fil-parlament. War li ħriġt numru kbir ta' rapporti fi kritikajt il-dak u l-dak u l-dak, naħseb u kellhom jiġu jivvotaw, ma nafx kemm kien ikunu l-istess sakka.
Iżgura li x'il-kariga tiegħek trid iġib żewġ terzi tal-voti fil-parlament. Issa inti meta ġejna biex inħejju għal dal-programm qed li niġi fuq agora ma tieni ftit ta' żmien għax irrid noqgħod għall-grilling u rrid nistudja. Fuqx iġa fsuk liktar, meta kienu qed jistaqsuk, il-parlamentari?
Mela, biex inti tinħatar fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri, taddi minn tlet proċessi. L-ewwel taddi mill-proċess, tiġiomet mill-istat Malti, tajjeb naturalment mill-Prim Ministru bażikament. Però fil-istituzzjoni Ewropea taddi u din dal-kumitat li jgħidulu l-Budgetary Control Committee li huwa mamul minn xi 30 rappreżentant, ma nifhmekx in-numru, rappreżentant tal-Parlament Ewropew, vodri membri parlamentari Ewropej, li jirrappreżentaw l-iskjeramenti politiċi kollha, vodri ta' fil-Parlament Ewropew.
Is-soċjalisti il-popolari
pala pajjiż, ma jpoġġu flimkien pala partit. Vodri kull min jgħid f'dak
il-familja ta' partit.
Toqgħod fil-familja tiegħek. Vodri l-ikbar partit huwa
il-popolari
PPP, mbagħad għandek l-SND u l-soċjalisti bażikament, mbagħad
il-Greens
u l-Greens u l-Left u l-Extreme Right, insomma, għandek l-iskjeramenti kollha. U f'dal kumitat għandek huma riflessi f'dal kumitat. Issa, allora kulħadd għandu l-aġenda tiegħu. U allura jiena qed noqgħod attent illi jiena hemmhekk ma mhux la biex niddefendi l-pajjiż u inqas biex nattakkah. Wadri kelli botti, kelli domandi fuq isma' inti ġej minn pajjiż fejn kien hemm diversi każijiet ta' korruzzjoni kif hekk.
Il-grey listing semmewha?
Ċertament. Dik ħaġa li tinkwitom, għax għana tajpju għazin, għana Malta parti mill-Unjoni Ewropea, vordri li ġrijaw għandu rilevanza diretta fl-Europa. u forse ġi kultant ninsowa li veru għan jana pajis indipendenti, jana star indipendenti, pero laħdin parti minn dal-ħansa jahlu e-klab, idru għodu attenti li.
Ġifiri, kien hemm referenzi għal dawn l-istanzi ta' intoppi serji fil-governanza Maltija? Meta ġew biex jintervistaw?
Ah, sur, jina, minn ta' ċara li jina miex jataw la biex indifendi l-għal bħin attakka l-gvern, jina. Tġudikani fuq il-merti tijaj, jiniex kompetenti biex naqdi dal-inkariku, imma bija il-fat li jina Malti bit-tajb ul-ħazin, iktar tajb minn l-ħazin naturalment, għankun xieħ kullħat iħor xaħat minn Malta ħiġ dejjem.
Tal-uffiċu tal-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika, hemm pajjiżi li qatt m'għandhomx?
Iva. L-interessanti, jina kont jina stabbilejt relazzjoni tajba ħafna mal-Kummissarju tal-Istandards tal-House of Commons. Sirna ħbieb personali, ġietaw Malta anke l-indirizz tal-Parlament hawnhekk u konna diffikultajt niskambjaw anki jadijat u istess artiċempi li biex tajlisba kif taħseb fuq dil-problema. U kontattila għax kont sorprisi meta kont ħadd dal-inkariku għat kif mawx għaqda internazzjonali ta' u forsi waħda mraġunit hija li mhux kull pajjiż għandu l-istess struttura. Kull pajjiż għandu xi struttura li r-regola l-etika imma tkun preżempju parti minn xi ħaġa oħra, mhux kif aħna għaldi biss. U kod il-naħsbu li namluwa fuq bażi tal-Commonwealth. Il-ġimgħa l-oħra rċevejt invit, kont sammu xorta oħda l-konferenza tal-OECD fuq l-Integrity Officers għaw Officials, però stidnuni biex nkun parti minn grupp li ħajwaqfu di l-għaqda għall-Unjoni Ewropea. U mexxija minn Franza, u fil-fatt il-
Ironikament ħadd titwaqqaf meta ħadd tispiċċa mill-ħatra tiegħek.
Ma nkun ħaq tagħmilta.
Parti mill-legat.
Ankun ittekkjajt kax xoħra.
Parti mill-legat.
Interessanti.
Edin nitkellmu dwar issa ħidmietek fl-Unjoni Ewropea. Kif tara l-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea f'kuntest deja vu fejn id-dinja donna reġgħet inqasmet fit-tnejn bejn il-punent u l-vant, il-Russja fuq naħa u d-dinja tal-punent fuq naħa l-għor. Mużmin sabiħ xejn?
Le, mużmin najxu periklu, għalix laffajt jistaw jihraxu, naturalment da mux qasam li, mux qasam tijaj, pero nitkellmu sa b-mod ek ta' skont sa tagħmel iċ-Ċina, għalhekk iċ-Ċina tiskjera ruħha, allura il-problemi jżdiedu. Skont se tagħmel iċ-Ċina fit-Taiwan, hemm dik il-kwistjoni wkoll, għaliex hekk Ċina titħol fit-Taiwan u titħol l-Amerika fl-istorja formalment, allura l-affajt ikompli komplikaw ruħhom.
Bħalma komplikaw ruħhom meta l-Finlandja u l-Iżvezja applikaw biex jisieħbu fin-NATO meta dawn kienu antikament u tradizzjonalment pajjiżi newtrali.
Quindi, għet jisaħares lejja b'mod sempliċistiku u jgħid, so, kull pajjiż għandu dritt jagħmel li jritu. Jekk jien irid nitħol fin-NATO mhux biċċa tiegħek u daqshekk. Naturalment ir-Russi ma jarawx hekk. In-Russi jarawha bħala theddida għas-sigurtà tagħhom. Qatt ma tista' tiġġustifika dak li sar mir-Russi.
Kif qegħdin ngħidu, ġifieri din tmull lilin mill-karika tiegħek, imma bħala bniedem ta' integrità u li żżomm ruħek aġġurnat u kollokwji internazzjonali, eċetera. Tara potenzjal li dan il-konflitt fir-reġjun bejn l-Ukranja u r-Russja jista' jeskala, jespandi?
Sigurli, dinja problema reali ħafna. Mhux possibilità, nina kważi naħseb li hija fil-livell ta' probabilità f'dan l-istadju, għaliex da r-Russja ma tistax sempliċement tajt, ok, miljarda m'hemm xejn, ħanetlaq il-barra. Sa tajt hekk, dejjem qed iżżid id-doża. U dina inizjalment kont ħsibt illi l-ambizzjoni tagħhom li jieħdu żewġ tliet parti strateġiċi fl-Ukraina, li għad-Donbass, Donetsk u forsi l-Mariupol u l-Odessa, però sta da kważi kważi naħseb li qasu jikkuntentaw b'dawk. Mhux għax l-Ukrajin se jċedu ilhom, dejta għax vodri l-Ukrajini u raw kuraġġ inkredibbli.
U din ukoll ġabet testi ġodda l-Unjoni Ewropea li ma ħassa se tkun qed tkun ingaġġat bħala uffiċjal u li ħafna bħala awditur. Għaliex kollha drajna ngħixu f'dinja globalizzata iktar milli maqsuma fuq anke ideoloġikament.
Jana d-dinja għaddiet mill-perjodu tal-kolonializmu. Kulħadd jiġri biex jaħtaf l-emulaw il-potenzi. Għal-perjodu tal-indipendenza. Mela sta dawk il-pajjiżi kulħadd
wara l-gwerra speċjali
tiġi tal-indipendenza. Għal-perjodu tal-interdipendenza. U aħna kollha din hija se jħulek interdipendenti. Fil-fatt anke jekk tara bħala simbolizmu kważi, il-ġismu tal-gas li għaddej
mir-Russja,
il-pipeline tal-gas li għaddej mir-Russja u għaddej minn ġol-Germania, ċeti biex jissupplix il-Germania, tirrealizza kemm anke pajjiżi kbar jiddependu minn xulxin. Issa, dak il-status quo li kien kulħadd moqdi bih sa ċertu punt. Ma il-Russja deċidaw li jisfrattaw dil...
U inti podġejt ħafna u nusfu xkarta ħat il-la piċċina.
Iva.
Fdal kun...
Ma da, issa dinja diskussjoni biex
ftaħna...
Mux kompetenti, ja, vodi...
Ftaħna dinja oħra. Fil-fatt, f'dawn l-aħħar ħinijiet tal-programm, nixtieq li nerġa' lura minn fejn tlaqna dwar l-integrità fil-professjonisti, sa professjonisti sta jkun għalija jiena minn bajjat jew kien nies li jrid jagħmel ix-xogħol tiegħu sewwa sa avukat jew perit illi minn sena issa għandu l-professjoni wkoll. X'sem għandha l-università anke din hawnhekk l-università inti prodott ukoll ta' dinna l-università. Biex tassew ikonna l-integrità, mhux biss ikonna nies kwalifikati u tekniċi u esperti, imma nies li jiddixxernu it-tajjeb u l-ħażin. Għax naħseb li hemmhekk qed imbagħtu. Għalhekk qed ngħidlek.
L-università huwa l-post fejn ti titgħallem taħseb. Mhux fejn titgħallem tistudja. Vodri l-università suppost għalhekk taħseb. Jina li niftakar meta mort l-istudja università barra, għal-bidu kien daqsxej ta' culture shock. Għalix dak li na kontim dorri immur għal-lezzjonijiet, għal-lectures, fejn uqot l-ura u nisma. Emmek kien jippretendu li għatkun rajt kollox qabel, u temmek tmur kważi biex diskuti. U għallura għawada sib truħi li qabel ma' mur lecture, jekk ma nkunx rajt il-materjal kollu, nista' ma mhux min sa nifhem assolutament xejn għax hekk il-lecture jaħseb li inti jassumi inti rajt diġà. Mela inti għandek dak l-aspett ta' li l-università tajnek biex inti titgħallem taħseb.
U tistaqsi.
U tistaqsi. U tiċċallenġja. Però jew kollu mbagħad esperjenza tal-ħajja fejn tikkrea kuntatti li paw miak ħajte kolla jina d-disallum ġurnata l-kuntat li kien l-università li jintafif viċin taħħom ta' daw n-nis l-lum u jajnuk. Pero l-iktar ħagġa importanti għalli te jinti tuża da' zmin biex titgħallem taħseb. Titkun xettiku tit-ċallenġja kollox.
Imma x'ti rispondi għal min jgħidlek isma' dal poplu qatt ma kellu daqshekk gradwati daqshekk illum fl-istorja tiegħu. Imma donna l-kelma, ħankun sessist, il-kelma ta' raġel jew il-kelma ta' mara, ma għadix daqseb b'saħħitha, ġifieri xi kultant isek qed tirraġuna mat-tfal, l-integrità, is-serjetà, il-persuna li għandha il-valuri sodi, donna minn xtorbu imqablin ma kemm għandna gradwati. Għadim mhux anomalija.
Il-numri l-kbar ġibu daw diffikulti tissemmi, però jien ma kontx nitrema daqshekk. Jiena sa ftit ilu kont niġġudika kif tajt fuq selection board biex nażlu daw il-żagħżugħ tas-sena u dal-affarijiet u tiskanta kemm ikollok żgħażagħ, speċjalment l-università hawnhekk li jagħmlu ħafna ġid fil-komunità. U daw ħafna qas biss tisma' bihom. nafxet tajt, għana taf kif, specialment iktar ma tikberik, ma tajt għaxe fizmin, għana fajt kienu għahjar, nħarsu lejja u bħazib ċertu nostalgija.
Manka l-volontarjat għet jon os u bil-pandemija jaktar għadda kbira l-volontarjat.
Jina mandiċ il-numri, u mis-sammerik fuq il-numri, għax jistajku li jon os, pero jina l-istanajtu u għalina ġejt in kuntat ma numru kbir ta' zaza illi jaħdmu fil-volontarjat u nsalmilhom għaliex huma jagħtu l-ħin libero tagħhom għal ġid kemm Malta u kemm barra minn Malta.
L-aħħar kelma tiegħek forma ta' parir għal min jinteressah tinteressah il-ħajja politika, l-ħajja pubblika.
Għalhekk il-ħajja pubblika hija missjoni nobli li kontra dak li jaħsbu n-nies mhijiex maħmuġa, in-nies ħamġuha u jekk inti għandek xi idea li tista' tidħol fil-ħajja pubblika biex tieħu vantaġġ personali, jien ngħidlek postok mhux hemm u tersaqx. U nispera li jiqgħu jkun hemm strutturi b'saħħithom biżejjed li jekk inti wieħed minn dawk li taħseb li tista' tidħol fil-ħajja pubblika biex tivvantaġġa ruħek jew ta' madwarek, jiraw li dawk l-istrutturi jaħdmu tajjeb biżejjed biex lilek iwarbuk.
U b'dak il-pariri skied direttu ċar, aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor ta' sensiela Agora, nirringrazzjak Dr. Hisler u nawguralek ħafna biex wara forsi il-mistrieħ tas-sajf taqbad il-karriera tiegħek ġdida fil-Lussemburku fil-qorti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea.
Nirringrazzjak, però sa dare tanti jiena xorta għadni naqdi doveri
u żgur.
Vot ifa dalli ftit ġimgħat oħra, ftit xhur oħra.
Ġifieri qatt għandek il-politiċi Maltin taħt l-arbil u l-iskrutinju tiegħek.
Ma nħallhomx jaħsbu li.
Ekku, issiġġu vojt. Nirringrazzja l-Redent Abdilla u l-Ġordi De Bono li kienu tekniċi tal-programm tal-lum jina Mario Thomas Vassallo namil appuntament tal-bħallum ġimma. Sada kina għarib għaw isimaw Campus FM. Nirringrazzjakom u il-paċi makom.
Għadkom kem segwejtu Agora, il-programm li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa din id-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo. Bi-produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fiħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa sibt li ġej bejn 9 u l-11 ta' filgħodu.